რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათიდან 10 საათამდე FM-ზე 107.4. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ქმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა, ახალ ამბებს კი ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გვაცნობს სოფო ვასაძე, ჩვენი კოლეგა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმასალის წაკითხვა, მოსმინა, რიგი მასალების ყურება არის შესაძლებელი, რომელსაც რადიოშიც მოისმენთ პირდაპირ ეთერში. გარდა ამისა, თუ გსურთ, რომ გადაცემის გვერდით ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდით ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 8 საათი და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძე, შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის აზრით, ეგრეთებულ ციანიდის საქმეზე გამოტანილი გამომტყუნებელი განაჩენით მართვისაჯულება არ აღსრულდა. მის განცხადებაში აღწერილია შვიდი თვის განმავლობაში წარმოებული დაკვირვების შედეგები და ნათქვამია, რომ გამოძიების მიმდინარეობის მომხდარმა დარღვევებმა გამოავლინა საქმის სასამართლო განხილვაზე და ბრალდებულსა და ადვოკატებს ხელი შეუშალა დაცვის სრულყოფილად განხორციელებაში. გამოძიების პირველივე დღიდან უდანაშაულობის პრეზუმციისა და მხარეთ თანასწორობის უფლების დარღვევა მხოლოდ დასაწყისი აღმოჩნდა. არაერთი ხარვეზისა, რომელთა მოგვიანებით იჩინეს თავი. ვკითხულობთ განცხადებაში, სადაც ასევე გაკრიტიკებულია სასამართლო პროცესის სრულად დახურვის გადაწყვეტილება. სასამართლო მკვლელობის მომზადებაში დამნაშავეც როდეკანოზე გიორგი მამალაძე და მას 9-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. განჩენის თანახმად, გიორგი მამალაძე ამზადებდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მდივნის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას. კახეთში ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა და მომავალი 3-4 წლის განმავლობაში სხვა მასშტაბური პროექტების განხორციელებაც იგეგმება. ამის შესახებ პარლამენტში თელავის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა. ეს შეეხება გზებს, წყალმომარაგებას, გაზმომარაგებასა და სისტემების მთლიანად განვითარებას. ამიტომ რეგიონში ჩვენ გვჭირდება მაღალი კვალიფიკაციის ღირსეული და წესიერი ხელმძღვანელები, აღნიშნა პარლამენტის დეპუტატმა. მისი თქმით, მოსახლეობის განიგრძნობა, რომ ქართულმა ოცნებამ ღირსეული კანდიდატები შეარჩია. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კუშინ კახეთის რეგიონის მერობის 8 კანდიდატი წარადგინა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უკრაინის დამოუკიდებლობისა და საქართველო-უკრაინას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილ მიღებაზე სიტყვით გამოვიდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, დღეს საქართველოსა და უკრაინისათვის დამოუკიდებლობისკენ მიმავალი გზა გრძელია, რთულია და ხშირად მტკივნეული. კვირიკაშვილის თქმით, წარმატება მიიღწევა მხოლოდ რეფორმების გატარებისა და ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფის გზითა და ამ პროცესში ღირსეული ღირებულებებისა და დემოკრატიული სტანდარტების ним ერთგულების წყალობით. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის სილჰამ ალიევის მთავრობა მოარყო საერთაშორისო გამოძიების მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ ქვეყნის ელიტა 2 წლის განმავლობაში იყენებდა 2 მილიარდ 800 მილიონის საიდუმლო ფონდს ევროპული პოლიტიკოსების მოკრთამვის, ფუფუნების საგნების შეძენისა და ფულის გათეთრების მიზნით. არც პრეზიდენტსა და არც მის ოჯახის წევრებს არავითარი კავშირი არ აქვთ ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტის ანგარიში მოტანბრალდებებთან. კითხულობთ პრეზიდენტის ოფისის მიერ 5 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში. საიდუმლო ფონდის შესახებ ინფორმაცია 4 სექტემბერს გამოქვეყნებული საგამოძიებო ანგარიშით გავრცელდა ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტმა. გამოძიების თანახმად, დიდ ბრიტანეთში რეგისტრირებული 4 კომპანიის მეშვეობით ათასობით ფულადი გადარიცხვა განხორციელდა ევროპელი პოლიტიკოსებისა და იმპერიების ანგარიშებზე, ვინც სხვადასხვა სახის სამსახურს უწევდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მთავრობას ორგანიზებულ დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტთან ერთად. გამოძიებაში მონაწილეობდა ევროპის, რუსეთისა და შეერთებული შტატების რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება. ანგარიშის თანახმად, ფულის მიმღებ პირებს შესაძლოა არ ცოდნოდათ საიდან მისდიოდათ თანხები, როგორც გამოძიებამ დაადგინა. საიდუმლო ფონდი 2 წელიწადს მოქმედებდა და 2014 წელს შეწყვიტა არსებობა. ანგარიშის თანახმად, ფულის წყაროს დადგენა ვერ მოხერხდა, მაგრამ არსებობს საფუძველი, ვივარაუდოთ, რომ ეს თანხები უშუალო კავშირშია პრეზიდენტ ალიევის ოჯახთან.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ასაზე გაგვაცნო 8 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით და ეხლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ეკაქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. 5 სექტემბერს ან გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ბესიკ ბეგიანაშვილმა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე განაჩენი გამოაცხადა და დეკანოს გიორგი მამალაძეს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. ამ შესახებ ცოტათ უფრო რამდენიმე წუთში ჩვენი კოლეგის ეკაქევანიშვილის სიუჟეტთან გავიგებთ.
ასევე მოვისმენთ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ხელისუფლება ვენეციის კომისიის პოზიციას არ ითვალისწინებს და საპარლამენტო უმრავლესობა არ აპირებს ირეული ცვლილებები შეიტანოს ახალი კონსტიტუციის პროექტში, რომელსაც მალე მესავე მოსმენით და ამტკიცებს. პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციების ჩაშლილი პროცესისა და ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის უკმაყოფილების მიუხედავად, წინასწარი ინფორმაციით, ახალი კონსტიტუციის პროექტის შინაარსი არ შეიცვლება და მოსალოდნელია მხოლოდ სარედაქციო ხასიათის ჩასწორებები უფრო ვრცლად მიმდინარე საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ, რომელიც რომელთან დაკავშირებითაც მოლაპარაკება ფაქტობრივად ჩიხშია შესული. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ მასალას.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. აბალახებული და მოვლელი სასაფლაოები გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას საფლავებამდე მისვლა უჭირს. როგორც ამბობენ, ტერიტორიას პერიოდულად თავადასუფთავებენ, თუმცა ეს საკმარისი არ არის. წინა წლებისგან განსხვავებით, წელს სასაფლაოების მოვლა პატრონობისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხა აღარ გამოიყო. რამდენიმე წუთში გვექნება შესაძლებლობა, რომ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს მოусმინოთ.
ფერისცვალობისთვის ავედი მე გავასუფთავე. აი ეგრე გარეშემო შემოусუფთავე შეგნით, მაგრამ იქით აქ ცუ ის არის შალაფა თესლიანი.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ქუთაისიდან. პარლამენტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტიდან ცოტნე ზურაბიანმა ერთწლიანი მუშაობის შედეგები მოსახლეობას წარუდგინა, რაზე გაკეთდა ძირითადი აქცენტები და რას ითხოვენ წყალტუბოში მაცხოვრებლები. ამის შესახებ მოვისმენთ აქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენთვის მომზადა აქეთევანმა.
ჩვენს კითხვასაც შეეხება ის უკავშირდებოდა ეკოლოგიას, ამიტომ რომ ჩვენს ქალაქში საკმაოდ დიდი პრობლემაა დაბინძურება და ვფიქრობ, რომ ეს გამოწვეულია საკმარისი ურნების არარსებობით და ასევე იმითაც, რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის შეგნება ის დონე არის შეიძლება რომ დაბალი.
ეთიანი ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ ზუგდიდის ნომერ 77 საალყო საარჩევნო კომისიამ საუბნო საარჩევნო კომისიის საინიციატივო წევრების კვოტები მართველი პარტიის სასარგებლოდ შეავსო. ანა წითლიძის ბრალდებებს უპასუხეს ზუგდიდის ნომერ 77 საალყო საარჩევნო კომისიაში. დეტალებზე თიაშონია რამდენიმე წუთში.
პრიორიტეტი იყო ფაქტიურად საარჩევნო გამოცდილება, საარჩევნო მოხელის სერტიფიკატი, ეს ავტომატურად კი არ ნიშნავდა კომისიის წევრის არჩევას, ისიც ჩვეულებრივ იღებდა კონკურსში მონაწილეობას. ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება გამოვიჩინეთ იმ კატეგორიის მიმართ, ვინც გაიარა საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსი.
გარდა ამისა, გადაცემის პირველ ნაწილში შემოგვიერთდებიან კი არა და გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთდებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში ვითამაშებთ ვიქტორინას, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს.
გადაცემის მეორე ნაწილში კი გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კორესპონდენტთან ანუკი ბურდულთან და გარდა ამისა გვეყოლებას სტუმარიც. დღეს ვისაუბრებთ ახალგაზრდული ორგანიზაციების ფორუმის შესახებ, რომელიც აღმოჩნდა, რომ 18 იმართება და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ამ ფორუმის ორგანიზატორებთან ერთად, რა ტიპის ორგანიზაციები იღებენ მონაწილეობას, რისთვის არის საჭირო ესეთი ფორუმები და საერთოდ რა სამუშაო განრიგი აქვთ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, რისთვის არის საჭირო ესეთი ხაზგასმა, რომ ესენი არიან ახალგაზრდულები. ამ ყველაფერზე მომდევნო საათში შეგეძლებათ მოისმინოთ ინტერვიუ ჩვენ სტუმართან. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. რადიო თავისუფლებას კი 18 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ FM-ზე 107.4.
ეხლა კი შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის ლევა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. საპარლამენტო უმრავლესობა არაპირებს ძირეული ცვლილებების შეიტანოს ახალი კონსტიტუციის პროექტში, რომელსაც მალე მესამე მოსმენით დაამტკიცებს. პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციების ჩაშლილი პროცესისა და ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის უკმაყოფილების მიუხედავად, წინასწარი ინფორმაციით, ახალი კონსტიტუციის პროექტის შინაარსი არ შეიცვლება და მოსალოდნელია მხოლოდ სარედაქციო ხასიათის ჩასწორებები. ამ ეტაპზე ჩანს, რომ ქართული ოცნება არაპირებს გაიზიაროს ვენეციის კომისიის პოზიცია, პოლიტიკური პარტიებთან დიალოგის ჩაშლის ხელისუფლება კვლავ ოპონენტებს აბრალებს. თუმცა ოპოზიციური ფლანგი თავის მხრივ ხელისუფლებას ადანაშაულებს, მწვავე უკმაყოფილებას გამოხატავს მესამე სექტორიც.
ჯერჯერობით კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა, მაგრამ თუკი ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებით ვიმსჯელებთ, მოსალოდნელია, რომ განახლებული კონსტიტუციის პროექტი მესამე მოსმენით სექტემბრის ბოლოს დამტკიცდეს. სამთვიანი ვადა, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად აუცილებლად უნდა გავიდეს მეორე მოსმენის შემდეგ, 24 სექტემბერს იწურება და სწორედ ამ დღიდან იქნება შესაძლებელი კონსტიტუციის პროექტის მესამე მოსმენით დამტკიცება. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ კონკრეტული თარიღის ცოდნა სამ ეტაპზე აზრი ეკარგება იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ხელისუფლება პროექტის შინაარსის შეცვლაზე არც კი ფიქრობს და ის ამჟამად არსებული ოპონენტებისთვის ყოვლად მიუღებელი სახით დამტკიცდება.
ჩვენ გვაქვს შემუშავებული ძალიან დახვეწილი პროექტი, კონსტიტუციური კანონ პროექტი, და ეს დოკუმენტი აუცილებლად იქნება მიღებული საშემოდგომო სესიაზე იმ სახით, როგორი სახითაც არის დამტკიცებული მეორე მოსმენით, რა თქმა უნდა სარედაქციო ცვლილებების გათვალისწინებით. რაც შეეხება კონსულტაციებს, კონსულტაციები აუცილებლად გვექნება თარიღთან დაკავშირებით, მათ შორის ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებთან.
ირაკლი კობახიძის მიერ ნახსენები ვენეციის კომისია მხოლოდ თარიღის შეთანხმებით ნამდვილად არ დაკმაყოფილდება და ამაზე კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს მიერ 4 სექტემბერს ტვიტერის საშუალებით გამოქვეყნებული განცხადებაც მეტყველებს. ორშაბათს ბუკიკიომ დაწერა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის გარშემო დიალოგის გზით კონსენსუსის მიღწევის გეგმა ჩაიშალა და ამის გამო იმედგაცრუებულია. მანამდე კი, დაკერძოთ, 1 სექტემბერს ჯანი ბუკიკიომ მოაქვეყნა უფრო ვრცელი განცხადება ვენეციის კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე, სადაც განმარტავს, რომ კომისია მხარს უჭერს კონსტიტუციის იმ პროექტს, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებდა. აქვე გამოხატულია იმედგაცრუება იმის გამო, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა 2024 წლისთვის გადავარდა და იმის გამოც, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე კონსენსუსის მიღწევის მცდელობა ჩავარდა. მიუხედავად ამისა, ბუკიკიოს განცხადებაში ისმის მოწოდება ხელისუფლების მისამართით.
ახლო მომავალში ხელისუფლებისგან ველოდებით კონსტიტუციის პროექტის სახეცვლილ ვარიანტს და მის შესახებ ჩვენს მოსაზრებებს გამოვაქვეყნებთ ერთვეში ოქტომბრის პლენარულ სესიაზე 6-7 ოქტომბერს ვენეციაში. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს კონსტიტუციის სახეცვლილი პროექტის დამტკიცებამდე მასში შეიტანოს ცვლილებები კომისიის მოსაზრებისა და საქართველოში მოქმედ ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან დიალოგის გათვალისწინებით.
როგორც უკვე ვთქვით, ქართული ოცნების ხელისუფლება არაპირებს გაიზიაროს ჯანი ბუკიკიოს ეს მოწოდება, ისევე როგორც მან აზრს მოკლებულად ჩათვალა სტრასბურგში ჩასვლა და 6 სექტემბერს ვენეციის კომისიის შუამავლობით დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობა. თუმცა ამ ყველაფერს ხელისუფლება ოპოზიციის მხრიდან ულტიმატუმის ენით ლაპარაკს აბრალებს. უმრავლესობის წარმომადგენელი გია ვოლს კითვლის, რომ დიალოგი ოპოზიციის მიზეზით ჩაიშალა.
ჩვენ ვერანაირად კონსენსუსზე ვერ ვილაპარაკებთ, თუ ულტიმატუმით დაგვილაპარაკებიან და საკითხებს დეტალურად და კონკრეტულად არ განვიხილავთ. ადამიანების ჯგუფს გადაწყვეტილი აქვთ, რომ ამ თემით, ასეთი პოზიციით, ასეთი წითელი ხაზით გავიდნენ ფონს და იყვნენ პარლამენტის პოლიტიკური ცხოვრების ზედაპირზე, რაც სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით ნამდვილად არ არის მომგებიანი ქვეყნისათვის.
ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი პროექტი კატეგორიულად მიუღებელია ოპოზიციურ პარტიათა უმრავლესობისთვის. მათ მწვავე უკმაყოფილებას იწვევს, როგორც არჩევნების მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების 2024 წლამდე გადავადება, ასევე პრეზიდენტის პირდაპირ წესი და არჩევის გაუქმება თუ საარჩევნო ბლოკების შექმნის აკრძალვა. სწორედ ეს და სხვა სადავო საკითხები იკვეთება ერთობლივ წერილში, რომელიც პოლიტიკური პარტიების ერთმა ჯგუფმა 5 სექტემბერს გამოაქვეყნა და რომლის ადრესატიც გახლავთ ვენეციის კომისია. ამ განცხადებაშიც არის ხაზგასმული და მანამდეც ბოლო დღეებში არაერთხელ აღინიშნა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. როგორც მაგალითად პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშულმა უთხრა ჟურნალისტებს, ხელისუფლებას დიალოგი არ უნდა.
ხელისუფლება ოპოზიციას აბრალებს იმას, რომ არ შედგა კონსენსუსი, ეს არის სიცრუე. ოპოზიციური სპექტრი მზად იყო და ჩვენი გუნდის სახით დღესაც მზად არის. დავსხდეთ მაგიდასთან და დავიწყოთ საუბარი, მაგრამ ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება. დღეს ეს პოლიტიკური ნება ქართულოცნებას არ აქვს.
აუცილებელია, რომ ხელისუფლება ვენეციის კომისიის ოქტომბრის შეფასებას დაელოდოს და ამ პერიოდში ხელახლა სცადოს დიალოგის გამართვა ოპოზიციურ პარტიებთან კონსენსუსის მიღწევის მიზნით, უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი აზრით შეიქმნება მეტად არასახარბიელო ვითარება.
არის სახალხო სამოქალაქო თანხმობის დოკუმენტი და მნიშვნელოვანი არის, რომ ასევე ფართოფენები იყვნენ საზოგადოების ჩართული ამ პროცესში და შეთანხმება განკური კომპრომისი მოხდეს ფართოფენებს შორის. ჩვენ დავინახეთ, რომ რეალურად ეს პროცესი ისე სრულდება და თუ ასე დასრულდება, როგორც არის დაგეგმილი ქართულოსნების მხრიდან, რომ ფაქტობრივად ეს მართლაც ერთი პარტიის მიერ მიღებული კონსტიტუცია იქნება, რომელსაც არ იწორებს არცერთი სხვა ჩართული მხარე, როგორც არის პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები, როგორც არის ექსპერტები და ასე შემდეგ.
ლევან ნატროშვილი დარწმუნებულია, რომ თუ კი ახალი კონსტიტუციის პროექტი ფართო კონსენსუსის გარეშე ვენეციის კომისიის უკმაყოფილების ფონზე დამტკიცდება, ეს ძალიან ცუდად აისახება საქართველოს საერთაშორისო იმიჯზე და ეს ყველაფერი ქვეყანას სამომავლოდ რეალური პრობლემების სახით დახვდება წინ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ამ პროცესთან დაკავშირებით განსაკუთრებით ბევრი მასალაა ჩვენს ვებგვერდზე თავმოყრილი, როგორც აუდიო ფორმატში, ასევე ვიდეო სიუჟეტებით შეგიძლიათ ნახოთ. ახლა კი 8:17 თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიგოთ ამინდის პროგნოზი. დღეს ერთთან შედარებით მოღრუბლული ამინდია და ანუ კი ბურდული სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით გვეტყვის რა გვალოდება დღის ბოლომდე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში.
დღეს ბათუმსა და სოხუმში 27 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში მცირე წვიმა იქნება. შესაძლებელია ფოთშიც იწვიმოს, აქ 29 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ოზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში აქაც იწვიმებს. უნალეკოდ ჩაივლის დღეს ზუგდიდში, ზედა 27 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით 34 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდები ქუთაისში. ახალციხესა და ცხინვალში ზედა 35 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს. მეტეო გოგჯის ინფორმაციით გორში, თბილისსა და რუსთავში მოსალოდნელია 35 გრადუსი და დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმა. სიღნაღში მზედა 36 გრადუსი იქნება, ხოლო თელავში 34 გრადუსი და მცირე წვიმას ვარაუდობენ.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
follow my route. I showed up in boots, ruined your black tie affair. Last one to know, last one to show, I was the last one you thought you'd see there. And I saw the surprise and the fear in his eyes when I took his glass of champagne. I toasted you, said, honey, we may be through, and you'll never hear me complain. Cause I got friends in low places where the whiskey drowns and the beer chases my blues.
საათი და 23 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არბული დათქორძევა გწელებთ მუშაობას. ეხლა შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. 5 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე განაჩენი გამოაცხადა და დეკანოზ გიორგი მამა გარმოლაძეს 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. სასამართლოში ამ საქმეზე დავა 8 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. დეკანოს მამალაძეს ბრალად ედებოდა პატრიარქის მთარგმნელ რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადება, რისთვისაც მან მომწამლელი ნივთიერება ციანიდი შეიძინა და ასევე იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა. სასამართლო მანგარებით მკვლელობის მომზადების მუხლი, შურისძიების მიზნით განზრახ მკვლელობის მუხლით შეცვალა, მამალაძე დამნაშავეცნეს იარაღის შეძენა შენახვის ნაწილშიც. თუმცა დანაშაულთა ერთობლიობით და სასჯელთა შთანთქმის პრინციპის გამოყენებით სასჯელის სახით და ზომად განესაზღვრა საბოლოოდ 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა. თავად დეკანოს გიორგი მამალაძე, რომელიც ბრალს არ აღიარებს, სასამართლო პროცესს არ დასწრებია.
დეკანოც გიორგი მამალაძე სასამართლომ დამნაშავეცნო და დაადგინა, რომ ის შურისძიების მიზნით გეგმავდა პატრიარქის მთარგმნელ რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობას და რომ ასევე დამნაშავე იყო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენასა და შენახვაში. შედეგი 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 5 სექტემბერს ციანედის საქმეზე მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი სწორედ ამ განაჩენით დასრულდა ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი პროცესი, რომელიც 8 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. დღეს ბესიკ ბუგიანიშვილმა ქართული მართლმსაჯულება ანგარებით გაუპატიურა. ასე გამოეხმაურა დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატი გიორგი ფანცულაია მოსამართლის განაჩენს.
შეიძლება ერთი მხრივ ვიღაცას მოეჩვენოს ეს გამარჯვება, ვინაიდან 16-დან 20 წლამდე მუხლი 9 წელზე შეცვალა სხვა კვალიფიკაციით, მაგრამ მე გეტყვი, რომ ეს არის კიდე უფრო აბსურდი, იმიტომ რომ თუ ადამიანს არანაირი ანგარების მოტივი არ აქვს, მაშინ რატო უჩნდება ვინმე სკოლებს უცხადება და ამიტომაც მომდი მას არავის სკოლებს უცხადება არ კონდა მიზნად.
დეკანოზის კიდევ ერთმა ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა კითხვა, რომ საქართველოში მართლმსაჯულება არ არსებობს.
არეკადრება ჩვენ ქვეყანას ესეთი აი არაფრის მქმელი და არაფრის მკეთებელი, ესენი ვერ განსაზღვრავენ ჩვენ მომავალს. ჩვენ დაცვის გარეშე და უფლების გარეშე ვართ, იმიტომ რომ მოსამართლე იგნორირება გაუკეთა კონსტიტუციას, იგნორირება გაუკეთა ევროპის კონვენციებს, იგნორირება გაუკეთა ყველანაირ კანონმდებლობას, რაც კი საქართველოში არის.
მამალაძის ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ საქმეში არც ერთი მტკიცებულებით არ დგინდებოდა, რომ გიორგი მამალაძემ ციანიდი ვინმეს მოსაწამლა შეიძინა. ბრალს არც თავად დეკანოზი აღიარებდა და აცხადებდა, რომ მომწამლელი ნივთიერებების შოვნა მას თავად შორენა თეთრუაშვილმა დაავალა. სახელმწიფო ბრალდება კი პირიქით მამალაძის ბრალეულობაში დარწმუნებული იყო. როგორც სასამართლოს დასრულების შემდეგ განაცხადა პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა, მათ საქმის მოგებაში ეჭვიც არ ეპარებოდათ.
ბრალდებული ცნობილი იქნა დამნაშავედ 18-102 მუხლით გათვალისწინებული ბრალდებით და დადასტურდა ის ფაქტი, რომ იგი ამზადებდა ადამიანის მკვლელობას. ადვოკატებიც ფლებოდნენ იმას, რომ ბრალდება იყო დადასტურებული, თუმცა საჯაროდ ქმნიდნენ სტარ მოლოდინს, რომ ბრალდებული შეიძლება გამართლებულიყო. ჩვენ ველოდით გამამტყუნებელ განაჩენს და პირველ რიგში ხარი დამაჯერებელი მტკიცებულებები გვაძლევდა ამ მოლოდინის საფუძველს.
სასამართლოს ხდომას 5 სექტემბერს სასულიერო პირების ის ნაწილიც ესწრებოდა, ვისაც მოსამართლის გადაწყვეტილებამ იმედი გაუცრუა. ხდელმონაზონ ანდრია შეფასებით, მოსამართლის გადაწყვეტილება სამარცხვინოა მთლიანად მართლმსაჯულებისთვის. მისი თქმით, ამ საქმის ბედი თვეების წინ იყო გადაწყვეტილი.
ჩვენ ვამბობთ, რომ არათუ 9 წელი ერთი დღეც ეს იქნებოდა უსამართლო და სახელმწიფო ადმინისტრაცია საპატრიარქოსი ის იერარქების შესაძლოა, რომლების გამოიკვეთნ ამ შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებად, საზოგადოება მათ არაპატიებთ ამ უსამართლობას.
გავხსენოთ, რომ დეკანოსი გიორგი მამალაძე პროკურატურამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 2017 წლის 10 თებერვალს დააკავა. ის ბერლინში მიემგზავრებოდა, სადაც იმხანად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს უკეთებდნენ ოპერაციას. იმ დროს გერმანიაში იმყოფებოდა პატრიარქის მთარგმნელ რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილიც. პროკურატურამ სწორედ მაშინ გააფრთხილა ცნობა, რომ დეკანოზის ბარგში მომწამლელი ნივთიერება ნატრიუმის ციანედი იპოვეს. მოგვიანებით პროკურატურამ განმარტა, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას გეგმავდა. 5 სექტემბერს დეკანოზი გიორგი მამალაძის საქმეზე მოსამართლის განაჩენს საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი. ომბუდსმენმა განაცხადა, რომ ამ გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა და რომ სახალხო დამცველის მონიტორინგმა ძიების პროცესში არაერთი დარღვევა აღმოაჩინა.
თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებმა ყოველგვარი დასაბუტების გარეშე შეუზღუდეს დაცვის მხარეს უფლება, მოეპოვებინათ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბარგის ამოღებისა და დაკავების ამსახველი ვიდეომასალა. გაუგებარია თუ ვისი პერსონალური მონაცემების დაცვას ისახავდა მიზნად სასამართლო, როდესაც პროცესი მთლიანად იყო დახურული და ადვოკატებს გაუთქმელობის ხელწერილი ჰქონდათ დადებული. გაუგებარია თუ რატომ წარმოადგენდა პერსონალური მონაცემების დაცვა მოცემულ შემთხვევაში სამართლიანი სასამართლოს უფლების უპირატეს ინტერესს, როდესაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება სასამართლოში მონაცემთა დამუშავებაზე.
თავად დეკანო ზიგიორგი მამალაძე 5 სექტემბრის სასამართლოს ხდომას არ დასწრებია, დაცვის მხარე ამ საქმის ასე დასასრულს არ ურიგდება. ადვოკატები გეგმავენ, რომ გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრონ, როგორც ისინი აცხადებენ, თუ საჭირო გახდა ბრძოლა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშიც გააგრძელებენ.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა, მოსმენა და ნახვა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. 8:30 წუთია თბილისის დროით და ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სოფოვასაცა შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უკრაინის დამოუკიდებლობისა და საქართველოს უკრაინის შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 25 წლის თავისადმი მიძღვნილ მიღებაზე სიტყვით გამოვიდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, დღეს საქართველოსა და უკრაინისათვის დამოუკიდებლობისკენ მიმავალი გზა გრძელია, რთული და ხშირად მტკივნეული. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, წარმატება მიიღწევა მხოლოდ რეფორმების გატარებისა და ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფის გზით და ამ პროცესში ევროპული ღირებულებებისა და დემოკრატიული სტანდარტებისადმი კულების წყალობით. ძალხოდამცველის უშანანუაშვილის აზრით, ეგრეთებული ციანიდის საქმეზე გამოტანილი გამომტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ სრულდება. მის განცხადებაში აღწერილია 7 თვის განმავლობაში წარმოებული დაკვირვების შედეგები და ნათქვამია, რომ გამოძიების მიმდინარეობისას მომხდარმა დარღვევებმა გავლენა მოახდინა საქმის სასამართლო განხილვაზე და ბრალდებულსა და ადვოკატებს ხელი შეეშალა დაცვის სრულყოფილად განხორციელებაში. გამოძიების პირველივე დღიდან უდანაშაულობის პრეზუმციისა და მხარეთა თანასწორობის უფლების დარღვევა მხოლოდ დასაწყისი აღმოჩნდა არაერთი ხარვეზისა, რომელთაც მოგვიანებით იჩინეს თავი ვკითხულობთ განცხადებაში, სადაც ასევე გაკრიტიკებულია სასამართლო პროცესის სრულად დახურვის გადაწყვეტილება. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის მთავრობამ უარყო საერთაშორისო გამოძიების მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ ქვეყნის ელიტა 2 წლის განმავლობაში იყენებდა 2,800,000,000 საიდუმლო ფონდს ევროპელი პოლიტიკოსების მოკრთამბვის, ფუფუნების საგნების შეძენისა და ფულის გათეთრების მიზნით. არც პრეზიდენტსა და არც მის ოჯახის წევრებს არავითარი კავშირი არ აქვთ ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტის ანგარიში მოტანილ ბრალდებებთან. ვკითხულობთ პრეზიდენტის ოფისის მიერ 5 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში. საიდუმლო ფონდის შესახებ ინფორმაცია 4 სექტემბერს გამოქვეყნებული საგამოძიებო ანგარიშით გავრცელდა ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტით.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. გადაცემას ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა. დილამშვიდობისა ოთო, გისმენთ, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე მეორე თამაში მოიგო და მერვედფინალის საგზურს 1-1 მიუახლოვდა ილიას ზუროსის გაცვლილი გუნდი ლიტვის ნაკრების ძლევისა და შემდეგ გერმანიასთან და უკრაინასთან წაგებების შემდეგ გუშინ ჯგუფური ეტაპის მასპინძელს ისრაელს დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხა და ეტაპის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე ბე ჯგუფში მეოთხე ადგილს იკავებს. პლეიოფში კი 6 გუნდიანი ჯგუფიდან სწორედ 4 საუკეთესო ნაკრები უნდა გავიდეს. საქართველოს ნაკრები გუშინდელ შეხვედრაში სტაბილურად მდევრის როლში იყო, თუმცა მეტოქეს დიდი უპირატესობით დაწინაურების საშუალებას არ აძლევდა. საკუთარ არენაზე მოთამაშე ებრაელებმა პირველი სამი პერიოდი თითო ქულით მოიგეს. ყველაზე დიდი გაქცევა მესამე პერიოდის დასაწყისში მოაწყვეს, როდესაც 10 ქულით გავიდნენ წინ, თუმცა ქართველ ნაკალათბურთელებმა ჩამორჩენა ისევ შეამცირეს. მეოთხე პერიოდში კი დაწინაურდნენ კიდეც და რომ არამ საჯების რამდენიმე საეჭო გადაწყვეტილება ძირითად დროშივე გადაწყვეტდნენ შეხვედრის ბეთს. თამაში ოვერტაიმში გადავიდა, იქ კი საქართველოს ნაკრებმა მეტოქეს წარმატების მცირე შანსიც არ დაუტოვა. ხუთწუთიან დამატებით დროში 15 ქულა ჩააგდო, მხოლოდ 2 ჩააგდებინა მეტოქეს და საბოლოოდ 104-91 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების რიგებში ყველაზე შედეგიანი თორნიკე შენგელია იყო 25 ქულით, 19 მოხსნით, 4 პასითა და 1 დაფარებით. საზაფაჩულიასაც 2 მაგი დუბლი ჰქონდა, 19 ქულა და 11 მოხსნა. მაიკლ დიქსონმა 18 ქულა ჩააგდო, ხოლო დუდა სანაძემ 17. ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის შეხვედრები დღეს გამართება. ქართველი კალათბურთელები იტალიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან, რომელსაც 4 ტურის შემდეგ ასევე 2-2 მოგება და წაგება აქვს, თუმცა ჩვენი ნაკრებისგან განსხვავებით მერვედფინალში გასვლა უკვე გაინახდა, რადგან 4-ეულისთვის მებრძოლი უკრაინისა და ისრაელისთვის მოგებული აქვს. საქართველოს ნაკრების შანსებს რაც შეეხება, თუკი დღეს იტალიას დაამარცხებს ილიას ზუროსის გაცვლილი გუნდი, ჯგუფში მინიმუმ მესამე ადგილს გაინახდა. წაგების შემთხვევაში კი შესაძლოა პლეიოფს მიღმა დარჩეს, ეს იმ შემთხვევაში თუკი ისრაელი უკრაინასთან დამარცხდება. საქართველოსა და იტალიის მატჩი თბილისის დროით 19 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. ებრაელები და უკრაინელები კი მოედანზე 22 საათსა და 45 წუთზე გავლენ. კალათბურთიდან ფეხბურთზე გადავინაცვლებ და ამ შემთხვევაში საკმაოდ სასიამოვნო ამბავი მაქვს. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მერვე ტურში ავსტრიასთან ფრედი თამაშა 1-1 ვენაში გამართულ შეხვედრაში ანგარიში მერვე წუთზე ვაკო გვილიამ გახსნა. ავსტრიელებმა კი პირველი ტაიმის ბოლოს გაათანაბრეს შაუბის გოლით. შესარჩევი ეტაპის დასრულებამდე ორი ტურით ადრე საქართველოს ნაკრები 5 ქულით 6 გუნდიან ჯგუფში მეხუთე ადგილს იკავებს და მეოთხე პოზიციაზე მყოფ ავსტრიას 4 ქულით ჩამორჩება, აუტსაიდერ მოლდოვას კი 3 ქულით უსწრებს. ჯგუფს სათავეში სერბიის ნაკრები უდგას, რომელმაც წუხელ 1-1 უშუალო კონკურენტს ირლანდიას სტუმრად დაჯობა და 18 ქულით ლიდერობს. მეორე ადგილს ზემყოფ უელს 14 ქულა აქვს, ირლანდიელები კი 13 ქულით იკავებენ მესამე ადგილს. შესარჩევი ციკლის მეცხრე ტურის შეხვედრები 6 ოქტომბერს გამართება. საქართველოს ნაკრების მეტოქე უელსი იქნება და ეს შეხვედრა თბილისში შედგება.
მადლობა ოთო, მსმენელს შევახსენებ, რომ სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდევნო საათში შემოგვიერთდება და ახლა ჩვენ მიწყებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვიწყებთ კახეთით. აბალახებული და მოულელი სასაფლავები გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას საფლავებამდე მისვლა უჭირს. როგორც ამბობენ, ტერიტორიას პერიოდულად თავადასუფთავებენ, თუმცა ეს საკმარისი არ არის. წინა წლებისგან განსხვავებით წელს სასაფლავების მოვლა პატრონობისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხა აღარ გამოიღო. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
სოფელ ჩუმლაღის სასაფლაო ახლა მოვლელი და აბალახებულია. სოფელში ამბობენ, რომ ტერიტორიაზე ქვეწარმავლებიც მომრავლდნენ. პრობლემის გამო კი საფლავებამდე მისვლა სულ უფრო უჭირთ. რესპონდენტების თქმით, ტერიტორიას პერიოდულად თავად ასუფთავებენ, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. მათივე განცხადებით, საკითხის მოგვარებაზე ადგილობრივმა ხელისუფლებამაც უნდა იზრუნოს.
ფერისცვალობის თვინ ავედი მე გავასუფთავე, აი ეგრე გარეშემო შემოუსუფთავე შეგნით, მაგრამ იქით აქეთ სუ ის არის შალაფა თესლიანი გასათიბია. ხო და რავი, სხვა დრო უფრო უვლიდნენ ხომ წლეული, რა მოუვიდათ არ ვიცი, არ შეიძლება მაგრამ უპატრონოდ დატოვებ. ის ეგრე აბალახებული უნდა რჩე, გამგეობა უნდა გაგზავნო ხალხი, მაგაზეიოლი რა არის, ეხლა კიდე 1000 სათიბები და ისინია.
ქვეწარმავლებზე სიმართლე რო გითხრა, გამიგია და უნახიათ კიდეც. იყოს მცველი, რომელიც დაიცავს იმისგან, რომ არ შევიდეს პირუტყვი და აგრეთვე ვისიც მოსავლელია და მოუწესრიგებელია, იმას მოაწესრიგებს.
აი ძალიან კარგია გენაცვალე, რომ იყო ეგ მოყფილი ვინმე კაცი, ზოგიერი უპატრონო. ანუ და მიხედვა უნდა, რო გვარი უნდა, პატრონი იჭირდება სასაფლაოს.
სასაფლავოების მოვლა პატრონობისა და დასუფთავების საკითხი წლებია გადაუჭრელ პრობლემად რჩება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში აბალახებული და მოუწესრიგებელია ასევე ქალაქ გურჯაანის ახალი სასაფლაოს დიდი ნაწილიც. ტერიტორია ძირითადად შესასვლელებთან არის გასუფთავებული.
შალაფა ისე რამხელა იყო იმ დღეს რომ მივიყავი, საშინელება არის ბებოკ სასაფლაოში შიგნით ბილიკები რომ და მიხვიდი არა ქვასთან, აი ეს არის ძალიან უნდა ვიღაცა დადგეს სათავეში და გაასუფთავონ და გააკეთონ.
ვერ შეხვალ ზოგი სასაფლაო ისეა გაუბედურებული რომ ვერ შეხვალ, აი ამ სიმაღლო შალაფა მაგაზე უნდა ზრუნავდეს ხელისუფლე ადგილობრივი უმცროსობა რა, მაგრამ აბარავით. არავინ არაფერს არაფერს აკეთებს.
ვისაც არის სასაფლაოსთვის, ყველა თავი ჯიბეში იდებს ფულებს. არც სასაფლაოსთვის არის.
საერთოდ ყველა სასაფლაო მოულელია. ადგილობრივი ხელისუფლებას უნდა ზრუნავდეს და თვითონ მეპატრონები ვისიც არის სასაფლავი ოჯახის წევრია დასაფლავებული, ყველა უნდა მიაქციოს პატრონობა.
2015 წელს მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოვლა პატრონობა IP მუნიციპალურ სერვისს ევალებოდა, რისთვისაც 50,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. 2016 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციით საკითხზე ზრუნვა ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას უნდა დაეწყო, რისთვისაც 30,000 ლარზე მეტი იყო გამოყოფილი. თუმცა 2017 წელს ადგილობრივ ბიუჯეტში თანხა საერთოდ აღარ გაითვალისწინეს. მიზეზებზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კომენტარს არ კეთებენ. აღსანიშნავია, რომ პრობლემა კახეთის თითქმის ყველა რაიონშია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
So red, and what the hell is on Joey's head? And this is where I grew up. I think the president would have fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking up. And this is where I went to school. Most of the time I'd better face to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me in. Oh, 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 God, I you
შუა საათი და 45 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჯგუფ Nickelback-ს უსმენდით და ახლა შეგვიძლია აფიშასაც გადავავლოს თვალი გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს.
დღეს კინოთეატრებში იხილავთ ტომი ვირკოლას ფანტასტიკა 7 და სიუჟეტი ერთი ოჯახის ირგვლივ ვითარდება იმის გამო რომ მსოფლიოში დედამიწის მოსახლეობა გაორმაგდა რესურსები შემცირდა და ქვეყნები კრიზისის წინაშე დადგნენ სახელმწიფო პოლიტიკის მიხედვით ერთ ოჯახს მხოლოდ ერთი ბავშვი უნდა ჰყავდეს ამ დროს კი ტერენს სეტმას 7 იდენტური ტყუპი ქალიშვილი უჩნდება ის წლების განმავლობაში მალავს ამ ფაქტს და თითო დღეს ქუჩაში გასული თითოეული შვილი ხალხისთვის კარენ სეტმანია ეს იქამდე გრძელდება სანამ ერთ-ერთ და საფრთხე შეექმნება და გაქრება კინოში ასევე გამოსულია მარველის კომიქსების მიხედვით გადაღებული ფილმი ზია ადამიანები სადაც ხალხისგან მთვარეზე დამალული ზია ადამიანების სამეფო ოჯახში ტახტისთვის და დედამიწაზე დაბრუნებისთვის იბრძვიან კინოეკრანებზე ასევე ნახავთ კომედიას საქმრო ორისთვის ედგარ რაითის გადაღებულ მძაფრ სიუჟეტიან თრილერს ბეიბი დრაივერი და რომანტიკულ დრამას ტიტების სურნელი ფანტასტიკის მოყვარულებს ლუკ ბესონის გადაღებული ებული კიდევ ერთი ფილმი შეგიძლიათ იხილოთ ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვის კი ბათუმის მუსიკალური ცენტრის დიცა კონცერტო დარბაზში 18 საათზე იტალიელი პიანისტის პიეტრო დე მარიას სოლო კონცერტი გამართება შესრულდება შოპენის ლისტის და ლიგეტის საფორტეპიანო ნაწარმოებები 20 საათსა და 30 წუთზე კი ამავე საკონცერტო დარბაზში მოეწყობა შეხვედრა მსახიობ მურმანჯინორიასთან
ვასათი და 46 წუთია თბილისის დროით აფიშას მოусმინეთ ახლა კი შეგვიძლია გავაგზავნოთ რეგიონის ამბების მოყოლა ქუთაისიდან გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი პარლამენტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტიდან ცოტნე სურაბიანმა ერთწლიანი მუშაობის შედეგები მოსახლეობას წარუდგინა რაზე გაკეთდა ცირიდადი აქცენტები და რა სიტყვაენ წყალტუბოში მაცხოვრებლები ამის შესახებ გავიგებთ ახლა სიუჟეტში რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვემზადა
საქართველოს პარლამენტში წყალდუბოს მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან ცოტნე ზურაბიანმა მოქალაქეებთან წლის შემაჯამებელი ანგარიში წარადგინა. ანგარიში რამდენიმე საკითხს მოიცავდა: დეპუტატის ბიუროს მუშაობა, საპარლამენტო საქმიანობა, კანონშემოქმედება და წყალდუბოს განვითარების სტრატეგია. ცოტნე ზურაბიანის თქმით, იგი გასული წლის განმავლობაში ბევრ ადამიანს შეხვდა და მას ადგილობრივები ყველაზე ხშირად სოციალური და ჯანდაცვის პრობლემებით მიმართავდნენ.
სობი შეხვედრა ჩატარდა დეპუტატის ბიუროში. ამავდროულად ჩვენთან შემოდის წერილობითი თხოვნები, რომელსაც ჩვენ ვამისამართებთ, ჩვენ მდგომობას უწევთ და უმრავლესი მათგანი დაკმაყოფილებული. ძირითადად ეს არის სოციალური საკითხები, ჯანმრთელობის კუთხით პრობლემები და ჯანდაცვის სამინისტროსთან მაქსიმალურად თანამშრომლობთ. ამავდროულად არის ძალიან საინტერესო იდეები, ძალიან საინტერესო პროექტები, რომელიც ქალაქ წყალტუბოს ხალხისთვის გამოაცხადებს.
შეხვედრას არასამთავრობო სექტორის, მედიის, სხვადასხვა პროფესიის მოქალაქეები ესწრებოდნენ. მათ შეკითხვები დაუსვეს მაჟორიტარ დეპუტატს, კითხვების ძირითადი ნაწილი კი ქალაქის დასუფთავებას ეხებოდა.
ჩვენს კითხვასაც შეეხება ის უკავშირდებოდა ეკოლოგიას, ამიტომ რომ ჩვენს ქალაქში საკმაოდ დიდი პრობლემაა დაბინძურება და ვფიქრობ, რომ ეს გამოწვეულია საკმარისი ურნების არარსებობით და ასევე იმითაც, რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის შეგნება ის დონე არის შეიძლება ითქვას, რომ დაბალი.
ამბობს წყალტუბოში მცხოვრები ბარბარე ტაბიძე. ცოტნე ზურაბიანმა განაცხადა, რომ ის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს მეზობეებისთვის ხელფასის გაზრდის იდეას მიაწვდის.
მეზობეების ხელფასი არის დაბალი, შრომა და მათი ყოველდღიური ან საათობრივი შეკვლა ძალიან დიდი. პრაქტიკულად ორი მეზობის ფუნქციას ასრულებს. მე, როგორც ერთ-ერთი რიგით წყალტუბელი, მუნიციპალიტეტის იდეითაც შეხვავაზე ინიციატივა
ერთადერთი რაზეც პასუხს ვერ გცემ თქვილი შორის წყალია. ამის შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარმა ცოტნე ზურაბიანმა ერთწლიანი მუშაობის შეჯამებისას განაცხადა. მაჟორიტარი დეპუტატი იმედოვნებს, რომ სოფელში წყალმომარაგების პრობლემა მალე მოგვარდება.
პირადად მე ყოველდღიურ რეჟიმში ვკითხულობ ამ პროექტის ამბავს და პირობას ვაძლევ მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურ ვადებში ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ წყლის პრობლემა და კულიშორში წყლის პროექტის საკითხი საბოლოოდ დასრულდა. ჩვენ მონიტორინგსაც ვაწარმოებთ ამ მიმართულებით და თითოეული პროექტის განხორციელების ეტაპი ჩვენთვის გახდება ცნობილი და შესაბამის რეაგირებას მოვა.
შეხვედრას ასევე ესწრებოდა საიას ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორი და საიას ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნოდარ ჯიქია, რომელმაც აღნიშნა, რომ მაჟორიტარი დეპუტატის მოსახლეობასთან ამგვარი შეხვედრების ფორმატი საინტერესო და აუცილებელია. მან დეპუტატის ანგარიში შეაფასა.
მე უფრო მოველოდი პირადად მისცემ განხორციელებულ კონკრეტულ აქტივობებზე, ანუ მან თვითონ რა კანონ პროექტების ინიციირება მოახდინა, თუნდაც იგივე წყალობა რა კონკრეტული შემოსავლები მიიღო.
განაცხადა ნოდარ ჯიქიამ. მაჟორიტარი დეპუტატისა და მოქალაქეების ამგვარი ფორმატის შეხვედრა წყალდუბოში პირველად გაიმართა. გეთავან ბერდენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ვაგზელებ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერად შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ სამეგრელოში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ ზუგდიდის ნომერ 67 საუკო საარჩევნო კომისიამ საუბნო საარჩევნო კომისიის საინიციატივო წევრების კვოტები მართველი პარტიის სასარგებლოდ შეავსო. ანა წითლიძის ბრალდებებს უპასუხეს ზუგდიდის ნომერ 67 საუკო საარჩევნო კომისიაში. დეტალებზე თიაშონია.
ზუგდიდში საუბნო საარჩევნო კომისიების საინიციატივო შემადგენლობა ქართული ოცნების წევრებით არიან დაკომპლექტებული, რაც პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ მართველი გუნდი არჩევნების გასაყალბებლად ემზადება. ამის შესახებ ენემი ზუგდიდის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ანი წითლიძემ პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე თქვა. წითლიძის ინფორმაციით საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილი სიების ნაწილის გაცნობის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ საუბნო კომისიებში სიები ქართული ოცნების წევრებით, ადგილობრივი ხელისუფლების ნათესავებით, საჯარო მოხელეებითა და დისციპლინური გადაცდომების მქონე პირებითა დაკომპლექტებული. აი რა განაცხადა ანი წითლიძემ.
ადამიანები რეალურად არიან ქართული ოცნების წევრები. ასევე აქ არიან ადამიანები, რომლებიც არიან ახლო ნათესავები ქართული ოცნების ლიდერების, მაგალითად ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის ლაშა გოგიას ბიძა. ასევე ხვდებიან საინიციატივო დანარჩაულ წევრებს შორის პროკურორის ნონა თოლორაიას ოჯახის წევრები და ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატის ედიშერ თოლორაიას ოჯახის წევრები. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ არანაირი საინიციატივო წევრები ამ არჩევნებზე კომისიებში არ იარსებებს.
აღნიშნულ ბრალდებას უარყოფენ ზუგდიდის ნომერ 67 საოლქო საარჩევნო კომისიაში. თავმჯდომარის მირანდა მესხის განმარტებით საინიციატივო კომისიის წევრები 2 სექტემბერს ჩატარებული სხდომის შედეგად აირჩა. რაც შეეხება მათ პარტიულ კუთვნილებას ან პოლიტიკურ ინტერესებს, მირანდა მესხის თქმით, მათ ამის შესახებ არანაირი ცნობა არ აქვთ. მირანდა მესხის კომენტარი.
პრიორიტეტი იყო ფაქტიურად საარჩევნო გამოცდილება, საარჩევნო მოხელის სერტიფიკატი, ეს ავტომატურად კი არ ნიშნავდა კომისიის წევრის არჩევას, ისიც ჩვეულებრივ იღებდა კონკურსში მონაწილეობას. ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება გამოვიჩინეთ იმ კატეგორიის მიმართ, ვინც გაიარა საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსი. არც ერთი არჩეული პირი არ წარმოადგენს პარტიის წევრს. ამისი ოფიციალური დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩვენ არ გაგვაჭრია. კონკურსში მონაწილეობას ადამიანი იღებს პირადობის მოწმობით და აპლიკაციით, რომელსაც ავსებს ადგილზე, რა საარჩევნო გამოცდილების მქონეა ესა თუ ის კონკრეტული პირი და აქვს თუ არა სერტიფიკატი ამ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით.
მირანდა მესხის ცნობით საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომა 2 სექტემბერს შედგა. სხდომას 13-ვე წევრი ესწრებოდა, თუმცა საინიციატივო წევრების არჩევაში სამმა მათგანმა, მათ შორის ენემის წარმომადგენელმა, მონაწილეობა არ მიიღო. მისივე განმარტებით კონკურსანტები პირადობის მოწმობითა და აპლიკაციის საშუალებით დარეგისტრირდნენ და არჩეული წევრების საარჩევნო გამოცდილების მიხედვით შეირჩა.
ჩვენ არ გვევალება ამისი მოკლევა, ანუ ვინ ვისი ნათესავია. მე რა რო სიტყვაზე დაუშვათ, ჩემი ნათესავი ბიძაშვილის მეუღლე ან რაღაცა, თუ არის ხელმძღვანელი პირი, რა მე ეს რამეს მიზღუდავს? ვღებულობ ჩვეულებრივ კონკურსში მონაწილეობას.
თავის მხრივ ენემის ბრალდებებს პროვოკაციას და აბსურდ უწოდებენ ქართულ ოცნებაში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზერ ნანავამ განაცხადა, რომ ეს არის მორიგი ცირისწამება. არანაირი სიების გადაცემა არ ყოფილა ნათესაურ კავშირებს, რაც შეეხება ამ ადამიანებს საარჩევნო კომისიებში მუშაობის გამოცდილება აქვთ და ეს ხელის შემშლელი არ უნდა იყოს, თქვა მაიზერ ნანავამ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში 21 ოქტომბერს გაიმართება. თიეშონია რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ესეთი იყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ 8:54 წუთია თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც გეტყვით წესების შესახებ. მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევიცდებით გამოიცნოთ ამერიკელი მსახიობი. ფიქრობთ, რომ განსაკუთრებით ცნობილია ჯონ კოფის როლით ფილმში „მწვანე მილი“, რომლისთვისაც ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე და ოსკარზე საუკეთესო მსახიობი მამაკაცისთვის მეორე ხარისხოვან როლში. რაც შეეხება მის სამსახიობო კარიერას, 1997 წელს ითამაშა სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმში „არმაგედონი“, რომელშიც ასევე მონაწილეობდნენ ცნობილი ჰოლივუდელი მსახიობები ბრუს ვილისი, ლივ ტაილერი, ბენ აფლეკი. სხვები. მოგვიანებით ბრუს ვილისმა მსახიობს რეკომენდაცია გაუწია რეჟისორ ფრენკ დარაბოტთან, რომელიც იწყებდა ამერიკელი მწერლის სტივენ კინგის მოთხრობის „მწვანე მილის“ კინო ადაპტაციაზე მუშაობას. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით, რომ მსახიობზია საუბარი, შეგიძლია დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. წარმატებებს გისურვებთ.
Let the beat snow.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 9 საათია, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა ეს არის გადაცემა, რომლის მოსმენენ შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია რაკული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გვაცნობს სოფოვასაძე. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. სწორედ ამ მისამართზე შეგიძლიათ ყველა იმ მასალის ნახვა, რაც გადის ჩვენს ეთერში. აქვე შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. ეხლა კიდე 9 საათია და გადაცემის მეორე ნაწილს დავიწყებთ ახალი ამბებით. სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ხულოში ჟავნაბადას მთაზე ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები დილიდან განახლდა. ვერნბრენი და ცოცხალი ძალა ხანძრის ლიკვიდაციას ცდილობს საგანგებო შტაბში. დილიდან სხდომა გაიმართა, რომელსაც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე სურაბ პატარაძე ხელმძღვანელობდა. როგორც პატარაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ხანძრის სალიკვიდაციოდ დამატებითი გზის გაყვანა მიმდინარეობს. მისივე თქმით, დღეს სტიქიის ზონაში მეორე ვერნბრენიც იმუშავებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უკრაინის დამოუკიდებლობისა და საქართველოს უკრაინას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 25 წლისთავისადმე მიძღვნილ მიღებაზე სიტყვით გამოვიდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, დღეს საქართველოსა და უკრაინისათვის დამოუკიდებლობისკენ მიმავალი გზა გრძელია, რთული და ხშირად მტკივნეული. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, წარმატება მიიღწევა მხოლოდ რეფორმების გატარებისა და ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფის გზით და ამ პროცესში ევროპული ღირებულებებისა და დემოკრატიული სტანდარტებისადმი ერთგულების წყალობით. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის აზრით, ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა. მის განცხადებაში აღწერილია 7 თვის განმავლობაში წარმოებული დაკვირვების შედეგები და ნათქვამია, რომ გამოძიების მიმდინარეობისას მომხდარმა დარღვევებმა გავლენა მოახდინა საქმის სასამართლო განხილვაზე და ბრალდებულსა და ადვოკატებს ხელი შეუშალა დაცვის სრულყოფილად განხორციელებაში. გამოძიების პირველი დღიდანვე უდანაშაულობის პრეზუმფციისა და სხარეთა თანასწორობის უფლების დარღვევა მხოლოდ დასაწყისი აღმოჩნდა არაერთი ხარვეზისა, რომელთაც მოგვიანებით იჩინეს თავი ვკითხულობთ განცხადებაში, სადაც ასევე გაკრიტიკებულია სასამართლო პროცესის სრულად დახურვის გადაწყვეტილება. სასამართლო მოკვლელობის მომზადებაში დამნაშავეს ნოტეკანოსი გიორგი მამალაძე და მას 9-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. განაჩენის თანახმად, გიორგი მამალაძე ამზადებდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სილია მეორის მდივნის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას. დეკანოზი მამალაძე გარკვეულწილად დამნაშავეა, მაგრამ ციანიდთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი შეკითხვა არსებობს. ამის შესახებ ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტმა მეუფე დიმიტრიმ დეკანოს გიორგი მამალაძის მიმართ გამოტანილი განაჩენისა და ციანიდის საქმის შეფასებისას განაცხადა. როგორც მეუფემ აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ საქმეზე საბოლოო განაჩენი დადგა, პროკურატურამ ძალიან ბევრი კითხვა უპასუხოდ დატოვა. ციანიდის საქმე აბსურდულად ბურუსითა ამოცული. მე გამიმყარდა ეჭვები იმის თაობაზე, რომ დეკანოს გიორგი მამალაძეს საერთოდ ციანიდი არ ჰქონდა ნაყიდი. ამიტომ გამიმყარეს ეს ეჭვები, რომ პროკურატურას არ ჰქონდა ყიდვის მომენტი დაფიქსირებული. ამას აუცილებლად აჩვენებდა საზოგადოებას. მეც არაერთხელ შევახსენე მათ ეს, რომ ყიდვის მომენტი უნდა ეჩვენებინათ საზოგადოებისთვის. უამრავი დეტალი აქვთ გადაღებული და ათეულობით საათია ირაკლი მამალაძის ჩანაწერი, განაცხადა მეუფე დიმიტრიმ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის მთავრობამ უარყო საერთაშორისო გამოძიების მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ ქვეყნის ელიტა 2 წლის განმავლობაში საიდუმლო ფონდს ინახავდა ევროპელი პოლიტიკოსების მოქრთამბის, ფუფუნების საგნების შეძენისა და ფულის გათეთრების მიზნით. არც პრეზიდენტს და არც მის ოჯახის წევრებს არავითარი კავშირი არ აქვთ ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტის ანგარიშში მოტანილ ბრალდებებთან. კითხულობთ პრეზიდენტის ოფისის მიერ 5 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში. საიდუმლო ფონდის შესახებ ინფორმაცია 4 სექტემბერს გამოქვეყნებული საგამოძიებო ანგარიშით გავრცელა ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტმა. გამოძიების თანახმად, დიდ ბრიტანეთში რეგისტრირებული 4 კომპანიის მეშვეობით ათასობით ფულადი გადარიცხვა განხორციელდა ევროპელი პოლიტიკოსებისა და იმპირების ანგარიშზე, ვინც სხვადასხვა სახის სამსახურს უწევდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მთავრობას. ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტთან ერთად გამოძიებაში მონაწილეობდა ევროპის, რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება.
მადლობა სოფო ახალიამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი გვინდა რომ ჩვენი კოლეგის ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. საპარლამენტო უმრავლესობა არაპირებს ძირეული ცვლილებები შეიტანოს ახალი კონსტიტუციის პროექტში, რომელსაც მალე მესამე მოსმენით დაამტკიცებს. პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციების ჩაშლილი პროცესისა და ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის უკმაყოფილების მიუხედავად, წინასწარი ინფორმაციით, ახალი კონსტიტუციის პროექტის შინაარსი არ შეიცვლება და მოსალოდნელია მხოლოდ სარედაქციო ხასიათის ჩასწორებები. ამ ეტაპზე ჩანს, რომ ქართული ოცნება არაპირებს გაიზიაროს ვენეციის კომისიის პოზიცია, პოლიტიკურ პარტიებთან დიალოგის ჩაშლას, ხელისუფლება კვლავ ოპონენტებს აბრალებს, თუმცა ოპოზიციური ფლანგი თავის მხრივ ხელისუფლებას ადანაშაულებს. მწვავე უკმაყოფილებას გამოხატავს მესამე სექტორიც.
ჯერჯერობით კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა, მაგრამ თუკი ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებით ვიმსჯელებთ, მოსალოდნელია, რომ განახლებული კონსტიტუციის პროექტი მესამე მოსმენით სექტემბრის ბოლოს დამტკიცდეს. სამთვიანი ვადა, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად აუცილებლად უნდა გავიდეს მეორე მოსმენის შემდეგ, 24 სექტემბერს იწურება და სწორედ ამ დღიდან იქნება შესაძლებელი კონსტიტუციის პროექტის მესამე მოსმენით დამტკიცება. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ კონკრეტული თარიღის ცოდნა სამ ეტაპზე აზრი ეკარგება იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ხელისუფლება პროექტის შინაარსის შეცვლაზე არც კი ფიქრობს და ის ამჟამად არსებული ოპონენტებისთვის ყოვლად მიუღებელი სახით დამტკიცდება.
ჩვენ გვაქვს შემუშავებული ძალიან დახვეწილი პროექტი, კონსტიტუციური კანონ პროექტი და ეს დოკუმენტი აუცილებლად იქნება მიღებული საშემოდგომო სესიაზე იმ სახით, როგორი სახითაც არის დამტკიცებული მეორე მოსმენით, რა თქმა უნდა სარედაქციო ცვლილებების გათვალისწინებით. რაც შეეხება კონსულტაციებს, კონსულტაციები აუცილებლად გვექნება თარიღთან დაკავშირებით, მათ შორის ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებთან.
ირაკლი კობახიძის მიერ ნახსენები ვენეციის კომისია მხოლოდ თარიღის შეთანხმებით ნამდვილად არ დაკმაყოფილდება და ამაზე კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს მიერ 4 სექტემბერს ტვიტერის საშუალებით გამოქვეყნებული განცხადებაც მეტყველებს. ორშაბათს ბუკიკიომ დაწერა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის გარშემო დიალოგის გზით კონსენსუსის მიღწევის გეგმა ჩაიშალა და ამის გამო იმედგაცრუებულია. მანამდე კი, დაკერძოთ, 1 სექტემბერს ჯანი ბუკიკიომ მოაქვეყნა უფრო ვრცელი განცხადება ვენეციის კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე, სადაც განმარტავს, რომ კომისია მხარს უჭერს კონსტიტუციის იმ პროექტს, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებდა. აქვე გამოხატულია იმედგაცრუება იმის გამო, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა 2024 წლისთვის გადავარდა და იმის გამოც, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე კონსენსუსის მიღწევის მცდელობა ჩავარდა. მიუხედავად ამისა, ბუკიკიოს განცხადებაში ისმის მოწოდება ხელისუფლების მისამართით.
ახლო მომავალში ხელისუფლებისგან ველოდებით კონსტიტუციის პროექტის სახეცვლილ ვარიანტს და მის შესახებ ჩვენს მოსაზრებებს გამოვაქვეყნებთ ერთვეში, ოქტომბრის პლენარულ სესიაზე, 6-7 ოქტომბერს ვენეციაში. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს კონსტიტუციის სახეცვლილი პროექტის დამტკიცებამდე მასში შეიტანოს ცვლილებები კომისიის მოსაზრებისა და საქართველოში მოქმედ ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან დიალოგის გათვალისწინებით.
როგორც უკვე ვთქვით, ქართული ოცნების ხელისუფლება არაპირებს გაიზიაროს ჯანი ბუკიკიოს ეს მოწოდება, ისევე როგორც მან აზრს მოკლებულად ჩათვალა სტრასბურგში ჩასვლა და 6 სექტემბერს ვენეციის კომისიის შუამავლობით დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობა. თუმცა ამ ყველაფერს ხელისუფლება ოპოზიციის მხრიდან ულტიმატუმის ენით ლაპარაკს აბრალებს. უმრავლესობის წარმომადგენელი გიაბოლს კითვლის, რომ დიალოგი ოპოზიციის მიზეზით ჩაიშალა.
ჩვენ ვერანაირად კონსენსუსზე ვერ ვილაპარაკებთ, თუ ულტიმატუმით დაგველაპარაკებიან და საკითხებს დეტალურად და კონკრეტულად არ განვიხილავთ. ადამიანების ჯგუფს გადაწყვეტილი აქვთ, რომ ამ თემით, აი ესეთი პოზიციით, ასეთი წითელი ხაზით გავიდნენ ფონს და იყვნენ პარლამენტის პოლიტიკური ცხოვრების ზედაპირზე, რაც სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით ნამდვილად არ არის მომგებიანი ქვეყნისათვის.
ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი პროექტი კატეგორიულად მიუღებელია ოპოზიციურ პარტიათა უმრავლესობისთვის. მათ მწვავე უკმაყოფილებას იწვევს, როგორც არჩევნების მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების 2024 წლამდე გადავადება, ასევე პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის გაუქმება თუ საარჩევნო ბლოკების შექმნის აკრძალვა. სწორედ ეს და სხვა სადავო საკითხები იკვეთება ერთობლივ წერილში, რომელიც პოლიტიკური პარტიების ერთმა ჯგუფმა 5 სექტემბერს გამოაქვეყნა და რომლის ადრესატიც გახლავთ ვენეციის კომისია. ამ განცხადებაშიც არის ხაზგასმული და მანამდეც ბოლო დღეებში არაერთხელ აღინიშნა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. როგორც მაგალითად პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშულმა უთხრა ჟურნალისტებს, ხელისუფლებას დიალოგი არ უნდა.
ხელისუფლება ოპოზიციას აბრალებს იმას, რომ არ შედგა კონსენსუსი, ეს არის ციცრუე, ოპოზიციური სპექტრი მზად იყო და ჩვენი გუნდის სახით დღესაც მზად არის, დავსხდეთ მაგიდასთან და დავიწყოთ საუბარი, მაგრამ ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება. დღეს ეს პოლიტიკური ნება ქართულოცნებას არ აქვს.
აუცილებელია, რომ ხელისუფლება ვენეციის კომისიის ოქტომბრის შეფასებას დაელოდოს და ამ პერიოდში ხელახლა სცადოს დიალოგის გამართვა ოპოზიციურ პარტიებთან კონსენსუსის მიღწევის მიზნით, უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი აზრით შეიქმნება მეტად არასახარბიელო ვითარება.
კონსტიტუცია ხელახლა არის სახალხო თუ სამოქალაქო თანხმობის დოკუმენტი და მნიშვნელოვანი არის, რომ მასებო ფართოფელები იყვნენ საზოგადოების ჩართული ამ პროცესში და შეთანხმება გარკვეული კომპრომისი მოხდეს ფართოფელებს შორის. ჩვენ დავინახეთ, რომ რეალურად ეს პროცესი ისე სრულდება და თუ ასე დასრულდა, როგორც არის დაგეგმილი ქართული ცნების მხრიდან, რომ ფაქტობრივად ეს მართლა ერთი პარტიის მიერ მიღებული კონსტიტუცია იქნება, რომელსაც არ იწონებს არცერთი სხვა ჩართული მხარე, როგორც არის პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები, როგორც არიან ექსპერტები და ასე შემდეგ.
ლევან ნატროშვილი დარწმუნებულია, რომ თუ კი ახალი კონსტიტუციის პროექტი ფართო კონსენსუსის გარეშე ვენეციის კომისიის უკმაყოფილების ფონზე დამტკიცდება, ეს ძალიან ცუდად აისახება საქართველოს საერთაშორისო იმიჯზე და ეს ყველაფერი ქვეყანას სამომავლოდ რეალური პრობლემების სახით დახვდება წინ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა თბილისის დროი 9:12 წუთია. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ ცოტაოდენ მუსიკას, რომელსაც ჩვენი ხმის რეჟისორი გოჩა შემოგთავაზებს. შემდეგ გავიგოთ ამინდის პროგნოზზე, შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს. საათი და 14 წუთია თბილისის დროით. ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ამინდის პროგნოზი, ანუ კი ბურთულმა სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით მოგვიმზადა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოს სხვადასხვა წერტილში და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
დღეს ბათუმსა და სოხუმში 27 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში მცირე წვიმა იქნება. შესაძლებელია ფოთში წვიმოს, აქ 29 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ოზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში აქაც იწვიმებს. უნალეკოდ ჩაივლის დღეს ზუგდიდში, ზედა 27 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით 34 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდები ქუთაისში. ახალციხესა და ცხინვალში ზედა 35 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს. მეტეო გოგჯის ინფორმაციით გორში, თბილისსა და რუსთავში მოსალოდნელია 35 გრადუსი და დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმა. სიღნაღში ზედა 36 გრადუსი იქნება, ხოლო თელავში 34 გრადუსი და მცირე წვიმას ვარაუდობენ.
9:16 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად გიორგი კაკულია გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. გიორგი წარმოადგენს მშვიდობისა და განვითარების აკადემიას, ამ აკადემიის პრეზიდენტია და ასევე არის საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების მერვე ფორუმის საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი. დღეს ჩვენი საუბრის თემა სწორედ ახალგაზრდული ორგანიზაციების ფორუმია, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, მერვე იმართება წელს წლევანდელ ფორუმში 140-მდე მონაწილეა დარეგისტრირებული და ცოტა სიურპრიზი აღმოჩნდა ჩვენთვის, როდესაც ვათვალიერებდით და ნახეთ, რომ ამდენი ახალგაზრდული ორგანიზაცია არსებობს. ეს არ არის ცხადია სრული ციფრი იმ ორგანიზაციების, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა თემებზე. ვიფიქრეთ, რომ საინტერესო იქნებოდა გვესაუბრა როგორც ამ ფორუმზე, ისე თავად ახალგაზრდულ ორგანიზაციებზე, რა სპეციფიკა აქვს, როცა ირქმევ, რომ აი ახალგაზრდული ორგანიზაცია ვარ, რაღაც დამატებითი ბენეფიტები გაქვს, ნუ გარდა იმისა, რომ ახალგაზრდულ თემებზე ახალგაზრდებთან ერთად მუშაობ, ხო? აი რა სიკეთე მოაქვს ამას, რომ ირქმევ ესე თავიდანვე, რომ ახალგაზრდული ორგანიზაცია ვიქნები, რაღაცა ასაკის მერე აღარ იმუშავებ ამ თემებზე, თუ როგორ არის ეს ამბავი?
გესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ახალგაზრდული ორგანიზაციის განსაზღვრება ასე ცალსახად არ არსებობს. ჩვენ მოვიაზრებთ ახალგაზრდული ორგანიზაციად ყველა იმ ორგანიზაციას, ვინც მუშაობს ახალგაზრდებთან. კლასიკური გაგებით ახალგაზრდული ორგანიზაციას წარმოადგენს ორგანიზაცია, ვინც იმართება 2-3 დით მაინც ახალგაზრდების მიერ, თუმცა საქართველოს რეალობაში გვაქვს ორივენაირი ვარიანტი. არიან ახალგაზრდული ორგანიზაციები, ვინც იმართება ახალგაზრდების მიერ, მაგრამ არიან ასევე გამოცდილი, უფრო დიდი ორგანიზაციები, ვინც მუშაობენ ახალგაზრდებისთვის. ეს აღნიშნული ფორუმი ღია ყველასთვის, დიახ. და ასევე ჩვენ ფორუმი ღია იმათთვის, ვინც არის არა ორგანიზაცია, არამედ სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულების წარმომადგენელი და მუშაობს ახალგაზრდებისთვის.
და ეს ფორუმი იმართება სპორტსა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ანუ სახელმწიფოც ჩართულია ამ ჯერზე და მნიშვნელოვანია, რომ იმართება მერვეც და ალბათ თქვენ გაქვთ საშუალება დინამიკას დააკვირდეთ, რა ტიპის ორგანიზაციები იყო მაგალითად 8 წლის წინ, წელს რა ტიპის ორგანიზაციები და თვითონ თემატიკა ამ ახალგაზრდული ორგანიზაციების როგორ იცვლება წლიდან წლამდე. აი თუ არის ესეთი მაჩვენებლები, რომ აი რაღაც თემაზე მუშაობდნენ 5 წლის მერე, მერე ეს შეიცვალოთ, ეხა რაღაც ახალი ტალღა წამოვიდა.
ამ ფორუმს უკვე ახორციელებთ 10 წელია. პირველი ფორუმი ჩავატარეთ 2007 წელს, სადაც ყავდა მხოლოდ 35 ორგანიზაცია წარმოდგენილი. 35-დან 140-მდე რეგისტრაცია ჯერ კიდევ გრძელდება, შესაბამისად ველით რო დაახლოებით 160-მდე გვყოლება ორგანიზაცია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თვითონ სექტორი საკმაოდ გაიზარდა. ანუ იმ ორგანიზაციების რიცხვი, ვინც ახალგაზრდებთან მუშაობს და აქტიურად არის ჩართული ამ მიმართულებით. ასევე 2010 წელს შეიქმნა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, რაც ასევე საინტერესო დინამიკა იყო და შექმნის დღიდანვე ფაქტიურად შემოგვიერთდა თანაორგანიზაციო ორგანიზატორად და ყოველწლიურად უკვე იღებს, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობას ფორუმის სრულ დაფინანსებაზე. შესაბამისად, ეს თვითონ ფორუმით ერთგვარ პლატფორმას წარმოადგენს, როგორც სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის. დინამიკა საინტერესო კიდევ იმით არის, რომ ამ ორგანიზაციების წარმოადგენების ზრდასთან ერთად, რომ ძალიან ბევრი არის ახალი ორგანიზაცია, ვინც სიტყვაზე ბოლო ფორუმი 2015 წელს ჩავატარეთ, ახლა 2 წლის მერე ვატარებთ მერვე ფორუმს და დაახლოებით 40% ორგანიზაციების არის ახალი, რომლებიც საერთოდ პირველად არიან ფორუმზე წარმოდგენილი, რაც იმას მიუთითებს, რომ სექტორი არის საკმაოდ განახლებადი. ერთის მხრივ არამდგრადი, მეორის მხრივ განახლებადი.
აი სწორედ ეს უნდა მეკითხა, არ ამდგრადობასთან დაკავშირებით, რა საკურველია, კარგი არის, უფრო მეტი ახალი ორგანიზაცია იქნება, თუმცა სტაბილურობა რამდენად არის, ანუ ის, რომ რაღაც ახალგაზრდული თემები დაფინანსებას მოიპოვებს, თავის საქმეს გააკეთებს, კომუნას შეკრებს, რომელთანაც იმუშავებს და ასე შემდეგ, ანუ რამდენად მოხერხებულია ეს ფორმატი თუნდაც ახალგაზრდების პრობლემები გადაჭრაზე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ სხვა პოლიტიკის დოკუმენტებს გავეცნობით, საერთო პროგრამებიდან დაწყებული ბევრი სხვა დოკუმენტი, დიდად ახალგაზრდები არ არიან ხო ფოკუსში, ანუ არის საუბარი პენსიონერებზე, სოციალურად დაუცველებზე, ახალშობილებზე და ასე შემდეგ, თუმცა ახალგაზრდებზე როგორც ესეთი დიდად ორიენტირებული არ არის ეს პოლიტიკის დოკუმენტები თუნდაც და სახელმწიფოს პოლიტიკაც პრინციპში შეიძლება ითქვეს.
დიახ, სამწუხაროდ ასე ცალსახად ახალგაზრდები როგორც პრიორიტეტული ჯგუფი არ არის გამოყოფილი, თუმცა არსებობს საქართველოს ახალგაზრდ სული პოლიტიკის დოკუმენტი, სადაც საუბარია იმაზე, თუ რა
პროგრამებზე,
რა პრიორიტეტები და რა პროგრამები უნდა გაატაროს სახელმწიფო ახალგაზრდებთან მიმართებაში. თუმცა რაც შეეხება დაფინანსებას, აქ არის ორი მიმართულებით უნდა შეხედოთ. ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, არის სიმწირე დაფინანსების ახალგაზრდული პროგრამების მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ახალგაზრდობის სამინისტროსთან ფუნქციონირებს ბავშვთა ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი, რომელიც აფინანსებს ყოველწლიურად ახალგაზრდულ პროექტებს, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ჩვენი მიზანი ყოველწლიურად ამ ფორუმის ჩატარებით არის ერთგვარად სფეროს ლობირებაც და წარმოჩინებაც, რომ გამოიყოს უფრო მეტი დაფინანსება, როგორც სახელმწიფო პროგრამების, ასევე იმ ფონდების, რომლებიც აფინანსებენ ახალგაზრდულ ინიციატივებს. მეორეს მხრივ, რაც შეეხება თვითონ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, ის რომ არის ასეთი დინამიკა განახლების, ესეც არ არის პრობლემური, იმიტომ რომ თვითონ ახალგაზრდული სფერო და ახალგაზრდული ორგანიზაციები წარმოადგენს ერთგვარ პლატფორმას ახალგაზრდებისთვის, რომ მათ შეძლონ განახორციელონ სხვადასხვა ინიციატივები თავისი ინტერესის სფეროდან გამომდინარე. ანუ
შესაძლოა სხვადასხვა ორგანიზაციის სახელის ქვეშ.
რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ახალგაზრდები, რომლებიც ან სწავლობენ ერთად უნივერსიტეტში, ან უნივერსიტეტი დაამთავრეს და უნდათ რაღაცა თავისი კვალი დატოვონ, 1-2 წელი რაღაცას აკეთებენ საინტერესო პროექტებს ახორციელებენ და შემდეგ უკვე ბუნებრივად აგრძელებენ კარიერულ წირსვლას. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ახალგაზრდული ორგანიზაცია თამაშობს ძალიან კარგ როლს იმისთვის, რომ ამ ახალგაზრდებს დაეხმაროს თავის კარიერულ ზრდაში და ასევე ხელი შეუწყოს, რომ მარტივად განახორციელონ თავისი ინიციატივები. თუმცა ზოგადად ჩემი ცნობა და განცდა არის ის, რომ მნიშვნელოვანია მაინც იმ ახალგაზრდული ორგანიზაციების მხარდაჭერა, ვინც უკვე მრავალი წელია მუშაობს და აქვს შესაძლებლობა ბევრი საინტერესო პროექტი განახორციელოს ახალგაზრდებისთვის. ხშირად ისმება კითხვა, რომ რა საჭიროა ახალგაზრდული საქმიანობა, რა საჭიროა ახალგაზრდული ორგანიზაცია, როდესაც არსებობს სკოლები, უნივერსიტეტები, კოლეჯები და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ განათლების სისტემას, თვითონ ბატონი მინისტრიც ხშირად აღიარებს, რომ ჭირდება რეფორმირება. განათლების სისტემა არ არის მორგებული ყველა იმ ახალგაზრდის საჭიროებაზე, რომელიც მასში იღებს მონაწილეობას. არიან ასევე ბევრი ახალგაზრდები, ვინც გარიყული არიან ან ეთიშებიან სასწავლო პროცესს მხოლოდ იმიტომ, რომ სკოლა არ არის ინკლუზიური. აქედან გამომდინარე, ახალგაზრდული საქმიანობა უზრუნველყოფს იმ ახალგაზრდებთან მუშაობას, რომლებიც ვერ იღებენ შესაბამის განათლებას განათლების სისტემაში, ერთის მხრივ. მეორის მხრივ, ერთგვარად დამატებითი ფუნქცია აქვს და ანვითარებს იმ უნარებს და უნარჩვევებს ახალგაზრდებში, რასაც სკოლა ვერ აძლევს, თუნდაც ის, რომ ახალგაზრდებს შეუძლიათ რაღაც თავისი ინიციატივით განახორციელონ რაღაც პროექტები, რაც ხშირ შემთხვევაში სკოლებში არ არის შესაძლებელი.
აქაც კიდე ერთი კითხვა ჩდება უზრუნველყოფს კი, იმიტომ რომ ამ თუნდაც 140 ორგანიზაციიდან, რომელიც ფორუმში იღებს მონაწილეობას, მათი ხილვადობის მაჩვენებელი ალბათ არც ისე მაღალია, ხო? რიგი ორგანიზაციები არის, რომელიც ძალიან უნდა ეძებო, რომ იპოვო, თუმცა შესაძლოა მართლაც კარგი პროექტები დგას მათ უკან. ანუ რამდენად ახერხებენ ეს ორგანიზაციები იმას, რომ თვითონვე მოახერხონ თავიანთი საქმიანობის ხილვადობის გაზრდა, ლობირება, სამიზნე აუდიტორიის პოვნა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ყველაზე მეტ დროს ატარებენ საინფორმაციო არხებთან, ხო? და როდესაც ისინი ვერ იღებენ თავიანთვის განკუთვნილი სერვისების ან ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაციას, რამდენად შეიძლება რომ ვთქვათ, რომ აი რაღაც კარგი პროექტი გაუგეთები ამ ორგანიზაციას?
ახაც რამდენიმე მიმართულებით უნდა შევხედოთ. ერთის მხრივ ახალგაზრდა ორგანიზაციებს ხშირად უჭირთ თავისი საქმიანობის გაპიარება, იმიტომ რომ მათ არ ყოფთ პროფესიონალი მარკეტოლოგები, ვინც ან PR სპეციალისტები, ვინც მათ ამაში დაეხმარება. ერთის მხრივ. მეორის მხრივ, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა ორგანიზაციების რაოდენობა და მათი სერვისები გაცილებით უფრო ნაკლებია ზოგადად სფეროში ქვეყანაში არსებულ მოთხოვნასთან, ანუ გაცილებით უფრო მეტი ახალგაზრდა ვინც საჭიროებს მსგავს სერვისებში, ვიდრე არის მიწოდება. ასევე მესამე მხარი არის, ჩვენი ორგანიზაცია უკვე გამოცდილია და მეტნაკლებად გვაქვს შესაძლებლობა გამოვიყენოთ სხვადასხვა პირ ტექნიკები, რომ გავავრცელოთ ინფორმაცია მაქსიმალურად, თუმცა ვავრცელებთ, მაგრამ აქაც არის ასე ვთქვათ ორი ელემენტი. ერთის მხრივ ვავრცელებთ სოციალურ ქსელებს, სადაც ახალგაზრდები ძალიან ადვილად არიან ხელმისაწვდომი, მაგრამ ის ახალგაზრდები არა, ვინც ცხოვრობენ რეგიონებში, არ აქვთ კარგი ინტერნეტ კავშირი, ან ყოველდღიური ინტერნეტ კავშირი, ან არ აქვთ ის ჩვეულებრივი უნარები, რომ შეავსონის რეგისტრაციის ფორმა, ან არ აქვთ თავდაჯერებულობა, რომ მათ ირწმუნონ, რომ მათ აქვთ შანსი მსგავს პროგრამაში მივიღონ მონაწილეობა, და ჩვენ გვაქვს სწორედ მსგავს მოწყვლა ჯგუფებზე საუბარი, რომ ჩვენ გვინდა გავაძლიეროთ ის ჯგუფები, რომ როგორც მინიმუმ თავის თავში ირწმუნონ ის ძალა, რომ მათ შეუძლიათ სადღაც მონაწილეობა. აქედანაც რაღაც ერთგვარი ექსკლუზიური კლუბი იქნება იმ ახალგაზრდების, რომლებიც უფრო აქტიურად არიან სოციალურ ქსელებში ჩართული. მესამე მხრივ, თუ სიტყვაზე აი ჩვენ ორგანიზაციას, ან ბრავო მსგავს ორგანიზაციას აქვს რაღაც პროექტი და აქვთ მონაწილეებისთვის დაახლოებით ხუთი ახალგაზრდისთვის ადგილი, ეს ძალიან კარგად ასე ვთქვათ გაპიარდეს და გავრცელდეს ინფორმაცია. სავარაუდოდ შემიძლია ვივარაუდო 200-300 შეიძლება 500 ახალგაზრდამდე შეიტანოს განაცხადი. აქ გვაქვს ახლა მეორე დილემა, რომ ეს ახალგაზრდები, ვისაც ფიზიკურად ვერ შევარჩევთ, იმის გამო კი არა რომ ცუდი კანდიდატები არიან, იმიტომ რომ ადგილი არ არის, შეიძლება გახდეს დემოტივატორი, და ჩვენი მიზანი არის პირიქით გვინდა მათი მოტივაცია ავამახლოთ, გავაძლიეროთ და დავეხმაროთ, რომ თავის თავში ასე ვთქვათ ძალა ერთმანეთს, ასე რომ აი ბევრი მიმართულებით უნდა შევხედოთ. ამ პრობლემის აღმოსახვევად მნიშვნელოვანია მუნიციპალურ დონეზე განვავითაროთ ახალგაზრული საქმიანობა, ახალგაზრული სერვისები და იგივე ახალგაზრული ორგანიზაციების რაოდენობა, ვინც უკვე ადგილობრივ დონეზე მუშაობს თუკაც რაიონულ ცენტრებში, სოფლებში და ასე შემდეგ.
აი რაიონებზე მინდა და სწორედ მეკითხა, ამ ორგანიზაციებიდან რომლებიც ფორუმში არიან და რეგისტრირებული, ბევრია თბილისიდან, თუმცა საკმაოდ ბევრია საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან, მათ შორის მაღალმთიანეთიდან, სამხრეთიდან და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად მთელი საქართველო არის წარმოდგენილი, შესაბამისად მთელი საქართველოს ახალგაზრდები, ხო? რეგიონული ორგანიზაციების თემა თემატიკა თუ განსხვავდება თბილისში მომუშავე ორგანიზაციების თემატიკისგან, ან იგივე გამოწვევები, ანუ რამდენად მიუწვდებათ ხელი სივრცეზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსენდება რიგი ორგანიზაციები, რომლებიც რეგიონებში ცდილობენ რაღაცის გაკეთებას და სულ აქვთ ჭიდილი მუნიციპალიტეტებთან მაგალითად, იმიტომ რომ ვერ არწუგნებენ, რომ მათ ჭირდებათ მხარდაჭერა სივრცე და ასე შემდეგ.
Ну, ახაც ორი მიმართულებით უნდა შევხედოთ, ერთის მხრივ თბილისში, რადგან ძირითადად ახლა უხეშად რო გითხრათ, მონაწილეო ფორუმზე მონაწილეო ორგანიზაციების 50% თბილისიდან არის. თუმცა შემიძლია დასუსტებით მე დავნახო და გითხრათ. რაც იმას ნიშნავს, რომ თბილისი ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს, ზოგადად დედაქალაქში ფართის სარგებლობაც და თვითონ ფართის ასე ვთქვათ ქირაც ძვირია და უფრო ჭირს ვიდრე რიგ შემთხვევაში რაღაც რეგიონებში. გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითები რეგიონებში, სადაც უფრო ხელმისაწვდომია ფართი, იგივე არის კულტურის სახლები ან რაღაც მიტოვებული შენობის ბაზები, სადაც რიგ ორგანიზაციებს ჰქონია შესაძლებლობა, რომ რაღაც თავისი ღონისძიებები გაეტარებინათ. თუმცა რა თქმა უნდა, რეალობა სხვადასხვა. თბილისში ახალგაზრდებს აქვთ გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვთ დახენილი ცხოვრება, არის ბევრი პროგრამები, ინფორმაცია უფრო ადვილად ვრცელდება, უფრო მეტი კომუნიკაციის შესაძლებლობა აქვთ, ხოლო რეგიონებში ინფორმაციის გავრცელების პრობლემაა და შესაბამისად შესაძლებლობა პრობლემებიც უფრო ნაკლები აქვს ახალგაზრდებს. ანუ ალბათ ამ პრობლემას განვასხვავებდი დედაქალაქსა და რეგიონებს შორის.
კეთილი და ძალიან ცოტა დრო გრჩება და ვუთხრათ ჩვენს მენელს ფორუმზე, თვითონ ფორუმზე, სადაც ამდენი ორგანიზაცია იქნება წარმოდგენილი, რა ელოდებათ, სულ ცოტა დრო დარჩა, 7 სექტემბერს იწყება, ხო?
რეგისტრაცია გრძელდება 7 სექტემბრის ჩათვლით, შეგიძლიათ შეგრძანდეთ ius.gi, სადაც ინფორმაცია სრულად არის თავმოყრილი და შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ 7 სექტემბრის ჩათვლით. ფორუმზე ორგანიზაციებს ტრადიციულად ერთმანეთის გასაცნობი ღონისძიებები, ან ფორუმის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ურთიერთობების კოორდინირება, ერთმანეთის გაცნობა და სხვადასხვა ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა. მეორე მხრივ ელი ძალიან საინტერესო პანელური დისკუსია, სადაც შეიძლება გაიგონ უფრო მეტი თუ რა იგეგმება საქართველოსში ახალგაზრდული სფეროს მიმართულებით, რა გააკეთეთ და რა პროცესები მიმდინარეობს ახლა და რა გეგმებია მომავალში. ქვეყოლებიან სტუმრები, როგორც განათლების მინისტრი, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი, ასევე საერთაშორისო ექსპერტები და ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და პროდუქტიული ინფორმაცია გაჟღერდება.
კეთილი, თავისუფალი იქნება, ხო, დასწრება ანების მიერ შეუძლია მოვიდეს და დაათვალიეროს რა ხდება.
გამოფენაზე თვითონ აი პროგრამასაც ვნახავთ, გვერდზედებს არის თავისუფალი დასწრება, თუმცა ფორუმზე მონაწილეობისთვის აუცილებელია რეგისტრაციის გავლა
და დისკუსიებში მონაწილეობა და სერვისების მიღება.
დიახ.
კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, გიორგი კაკულია გახლდათ ჩვენი სტუმარი, ჩვენ საუბრობდით ახალგაზრდული ორგანიზაციების ფორუმზე, რომელიც წელს მერვე იმართება და ნაგიორგი კაკულია წარმოადგენს სამშვიდობისა და განვითარების აკადემიას, მისი პრეზიდენტი გახლავთ და ფორუმის საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილის ეთერში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, საფავასაძე გაგვაცნობს.
ხულოში შეუნებადას მთაზე ხანძრის ლიკვიდაციო სამუშაოები დილიდან განახლდა. ვერნფრენი და ცოცხალი ძალა ხანძრის ლიკვიდაციას ცდილობს. საგანგებო შტაბში დილიდან სხდომა გაიმართა, რომელსაც აჭარის მთავრობის სამჯდომარე ზურაბ პატარაძე ხელმძღვანელობდა. როგორც პატარაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ხანძრის ლიკვიდაციო დამატებით იქსის გაყვანა მიმდინარეობს. მისივე თქმით, დღეს დიგის ზონაში მეორე ვერნფრენით იმუშავებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უკრაინის დამოუკიდებლობისა და საქართველოს უკრაინას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 25 წლისთავისთანავე მიცხნილ მიღებაზე სიტყვით გამოვიდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, დღეს საქართველოსა და უკრაინისათვის დამოუკიდებლობისკენ მიმავალი გზა გრძელია და რთული. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, წარმატება მიღწევა მხოლოდ რეფორმების გატარებისა და ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფის გზით და ამ პროცესში ევროპული ღირებულებებისა და დემოკრატიული სტანდარტებისადმი ერთგულების წყალობით. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩანანუაშვილის აზრით, აგრეთწოდებული ციანიდის საქმეზე გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა. მის განცხადებაში აღწერილია შვიდი თვის განმავლობაში წარმოებული დაკვირვების შედეგები და ნათქვამია, რომ გამოძიების მიმდინარეობისას მომხდარმა დარღოვებმა გავლენა მოახდინა საქმის სასამართლოს განხილვაზე და ბრალდებულსა და ადვოკატებს ხელი შეუშალათ დაცვის სრულყოფილად განხორციელებაში. გამოძიების პირველი დღიდანვე უზანაშალობის პრეზუმციისა და მხარეთა თანასწორობის უფლებების დარღვევა მხოლოდ დასაწყისი აღმოჩნდა არაერთი ხარვეზისა, რომელიც მოგვიანებით იჩინეს თავი. კითხულობთ განცხადებაში, სადაც ასევე გაკრიტიკებულია სასამართლო პროცესის სრულად დახურვის გადაწყვეტილება.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:33 თბილისის დროით გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. 11:10 წუთიდან დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო ხარაძესთან ერთად. ნინო, ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება გადაცემის თემა. დილან შეტყობისთან
მოგესალმებით ათომი, მოესალმებით ჩვენს მსმენელებს. 11:10 წუთიდან, როგორც უკვე თქვი, ჩვენ გადაცემის სტუმარი იქნება ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მასთან ერთად ვისაუბრებთ ციანიდის საქმის დეტალებზე. შეიძლება ასე თქვას, 2988-327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ გამოგვახმაუროთ ან კითხვები დაუსვათ თომარს 11:10 წუთიდან ვართ ეთერში.
წარმატებულ ეთერს ვისურვებ. 9:34 წუთია ახლა და ოთარ მაღალგერეძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. ოთო, დილამშვიდობისა და გისმენთ რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის, საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე მეორე თამაში მოიგო და მეორეთფინალის საგზურს ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა ილიას ზუროსის გაწვრთნილი გუნდი ლიტვის ნაკრების ძლევისა და გერმანიასთან და უკრაინასთან წაგებების შემდეგ. გუშინ ჯგუფური ეტაპის მასპინძელს ისრაელს დაუპირისპირდა დაძაბულ ბრძოლაში და ამარცხა და ეტაპის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე ბ ჯგუფში მეოთხე ადგილს იკავებს. პლეიოფში კი 6-გუნდიანი ჯგუფიდან სწორედ 4 საუკეთესო უნდა გავიდეს. საქართველოს ნაკრები გუშინდელ შეხვედრაში სტაბილურად მდევრის ხმის როლში იყო, თუმცა ნეტოკეს დიდი უპირატესობით დაწინაურების საშუალებას არ აძლევდა. საკუთარ არენაზე მოთამაშე ებრაელებმა პირველი სამი პერიოდი თითო ქულით მოიგეს, ყველაზე დიდი გაქცევა მესამე პერიოდის დასაწყისში მოაწყეს მათ, როდესაც 10 ქულით დაწინაურდნენ, თუმცა ქართულმა გალათბურთელებმა ჩამორჩენა ისევ შეამცირეს. მეოთხე პერიოდში კი წინაც გავიდნენ და რომ არა მსაჯების რამდენიმე საეჭვო გადაწყვეტილება, ძირითად დროშივე გადაწყვეტდნენ თამაშის ბედს. შეხვედრა ოვერტაიმში გადავიდა, იქ კი საქართველოს ნაკრებმა მეტოქეს წარმატების მცირე შანსიც არ დაუტოვა. 5-წუთიან დამატებით დროში 15 ქულა ჩაუგდო, მხოლოდ 2 ჩააგდებინა და საბოლოოდ 104-ით 91 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების რიგებში ყველაზე შედეგიანი თორნიკე შენგელია იყო 25 ქულით 19 მოხსნით 4 პასითა და 1 დაფარებით. ასევე ორმაგი დუბლი ჰქონდა ზაზაფაჩულიასაც 19 ქულა და 11 მოხსნა. მაიკლ დიქსონმა 18 ქულა ჩააგდო, ხოლო დუდა სანაძემ 17. ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის შეხვედრები დღეს გამართება. ქართველი გალათბურთელები იტალიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან, რომელსაც 4 ტურის შემდეგ ასევე 2-2 მოგება და წაგება აქვს, თუმცა ჩვენ ნაკრებისგან განსხვავებით მეორე ფინალში გასვლა უკვე გაინახდა, რადგან 4-0-ისთვის მებრძოლი უკრაინისა და ისრაელისთვის იტალიელებს მოგებული აქვთ. საქართველოს ნაკრების შანსებს რაც შეეხება, თუკი დღეს იტალიას მოუგებს, ჯგუფში მინიმუმ მესამე ადგილს გაინახდებს, წაგების შემთხვევაში კი შესაძლოა პლეი-ოფს მიღმა დარჩეს. ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუკი ისრაელი უკრაინასთან თამაშს წააგებს. საქართველოს და იტალიის მატჩი თბილისის დროით 19:00-სა და 20:00-ზე დაიწყება. ებრაელები და უკრაინელები კი მოედანზე 22:00-სა და 45:00-ზე გავლენ. კალათბურთიდან ფეხბურთზე გადავინაცვლებ და ამ შემთხვევაში საკმაოდ სასიამოვნო ამბავი მაქვს. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მერვე ტურში ავსტრიასთან ფრედ 1-1 ითამაშა. ვენაში გამართულ შეხვედრაში ანგარიში მერვე წუთზე ვაკო გვილიამ გახსნა. ავსტრიელებმა კი პირველი ტაიმის ბოლოს გაათანაბრეს შაუბის გოლით. შესარჩევი ეტაპის დასრულებამდე 2 ტურით ადრე საქართველოს ნაკრები 5 ქულით 6 გუნდიან ჯგუფში მე-5 ადგილზეა და მე-4 პოზიციაზე მყოფ ავსტრიას 4 ქულით ჩამორჩება. აუტსაიდერ მოლდოვას კი 3 ქულით უსწრებს. ჯგუფს სათავეში სერბიის ნაკრები უდგას, რომელმაც წუხელ ერთ-ერთ უშუალო კონკურენტს ირლანდიას სტუმრად აჯობა და 18 ქულით ლიდერობს. მეორე ადგილზე მყოფ უელს 14 ქულა აქვს, ირლანდიელები კი 13 ქულით იკავებენ მესამე ადგილს. შესარჩევი ციკლის 19 ტურის შეხვედრები 6 ოქტომბერს გაიმართება. საქართველოს ნაკრები უელს დაუპირისპირდება, ეს შეხვედრა თბილისში გაიმართება.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგვერდება უკვე ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული სატელეფონო ჩართვით. მანამდე კი შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას. Goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I care. To thank my pops for all the talks and all the wisdom he shared. Unaware, I just did what I always do. Every day the same routine before I skate off to school. But who knew that this day wasn't like the rest? Instead of taking the test, I took two to the chest. Call me blind, but I didn't see it coming. Everybody was running, but I couldn't hear nothing except gun blast. It happened so fast, I didn't really notice it. Though I survived in class. Maybe this kid was reaching out for love, or maybe for a moment he forgot who he was. Or maybe this chick just wanted to be hugged. Whatever it was, I know it's because we are, we are. Was given the world with every chance to excel. Hang with the boys and hear the stories they tell. She might act kind of proud, but no respect for herself. She finds love in all the wrong places. The same situation, just different faces. Change up her pace since her daddy left her. Too bad he never told her she deserved much better. Johnny boy always played the fool. He broke all the rules so you would think he was cool. He was never really one of the guys. No matter how hard he tried, not the thought of suicide. It's kind of hard when you ain't got no friends. He put his life to an end, they might remember him then. You cross the line and there's no turning back. Told the world how he felt with the sound of a gag. We are, you're the nation. We are, we are.
pain. No matter what you say, it don't take away the pain that I feel inside. I'm tired of all the lies. Don't nobody know why. It's a blind leading the blind. Guess that's the way that the story goes. Will it ever make sense? Somebody's gotta know. There's gotta be more to life than this. There's gotta be more to everything I thought exists.
საათი და 41 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ჩვენს გადაცემაში ყოველ დილას შეგიძლიათ ხოლმე მოისმინოთ სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვები და როგორც წესი ჩვენი მიმოხილველები გვაცნობენ ამ სფეროს სიახლეებს. ეკონომიკის მიმოხილვას როგორც წესი ნინო ევგენიძე გთავაზობთ ხოლმე. დღეს ნინო სამწუხაროდ ჩვენთან ერთად ვერ არის, თუმცა გვაქვს მის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც შეეხება ეკონომიკის სფეროს სიახლეებს და ამ მიმოხილვას გაგაცნობთ მე. მიმოხილვა შეეხება ლარის სესხების გაძვირებას. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ლარი დაახლოებით 4%-ით გაუფასურდა. განსაკუთრებული გაუფასურება ბოლო დღეების განმავლობაში ფიქსირდება. ეროვნული ვალუტის გაუფასურება 24 აგვისტოდან დაიწყო ეროვნული ბანკის მიერ 5 სექტემბრის დადგენილი კურსის მიხედვით. 1 დოლარი 2.452 ლარი იყო, ხოლო ბლუმბერგის პლატფორმაზე 1 დოლარი 2.490 ლარად იყიდებოდა. შაშან ამ დროს 1 დოლარის ღირებულება საშუალოდ 2.31 ლარ შეადგენდა და მკვეთრად გაუფასურების პროცესი 27 სექტემბრიდან დაიწყო. ეროვნულმა ვალუტამ გაუფასურ ევროების პიქს 2016 წლის 21 დეკემბერს მიაღწია, როდესაც 1 დოლარი 2.8 ლარი ღირდა. შემდგომ ეროვნულმა ვალუტამ გამყარება დაიწყო, უკვე ზაფხულში კი ლარი დოლარის მიმართ 2.38-2.39 ნიშნულზე დაბალანსდა. იმისათვის რომ ეროვნული ვალუტის მკვეთრი გამყარება არ მომხდარიყო, ეროვნულმა ბანკმა ზაფხულის განმავლობაში ბაზრიდან 110 მილიონი დოლარი ამოიღო, კერძო 19 ივნის გამართულ სავალუტო აუქციონზე. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 10 მილიონი დოლარი იყიდა 26 და 28 ივნის, 1 აგვისტოს და 7 აგვისტოს კი 20 მილიონი დოლარი. ლარის კურსის გაუფასურების კვალდაკვალ კვლავ დგება საკითხი, მოხდება თუ არა ლარში გაცემულ სესხებზე პროცენტის გაზრდა. შეგახსენებთ, რომ 2017 წლიდან მომხმარებელს 100,000 ლარამდე სესხის უცხოურ ვალუტაში აღება აღარ შეეძლო. შეიძლება თუ არა რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხების პროცენტი ხვალ გახდება ცნობილი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მორიგის ხტომა დღეს გამართება, რომელზეც რეფინანსირების განაკვეთთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მიიღებენ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის წინას ხტომა 26 ივლისს ჩატარდა, რომელზეც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად 7%-ზე დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც მაშინ ეროვნულ ბანკში განმარტეს, პროგნოზის მიხედვით მოსალოდნელია, რომ ინფლაცია წლის მეორე ნახევრიდან შემცირებას დაიწყებს და ერთჯერადი ფაქტორების გავლენის ამ წურვასთან ერთად მომავალი წლის დასაწყისში მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუახლოვდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის განმარტებით აღნიშნულის გათვალისწინებით პოლიტიკის დამატებითი გამკაცრების საჭიროება ივლისში არ იკვეთებოდა, თუმცა აქვე ნათქვა მიიღო, რომ დამატებითი შოკების არარსებობის შემთხვევაში საშუალოვადიან პერიოდში მოსალოდნელია მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ნეიტრალურ დონემდე შემცირება. რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად დატოვების შედეგად ჯერჯერობით უცვლელი იყო პროცენტი იმ სესხებს, რომლებიც რეფინანსირების განაკვეთზე არიან მიბმული. 2017 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით 30,699 მომხმარებელი იყო მიბმული რეფინანსირების განაკვეთზე. მათი სესხების ბედი დღევანდელი გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ გაირკვევა. რამდენიმე სიახლეს გვაქვს ეკონომიკის სფეროდან. ქართლი ქარის ელექტროსადგურის აქციები საქართველოს საფონდო ბირჟაზე სავარაუდოდ მომავალ წელს განთავსდება. როგორც ქართული ქარის ელექტროსადგურის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე მედიასთან აცხადებს, ბაზრის კვლევა სანკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვაზე ქართლი ქარის ელექტროსადგურმა აგვისტოს ბოლოს გამოაცხადა. მიმდინარე კვირის ბოლოს ან მომავალ კვირაში კი გამოცხადება ოფიციალური ტენდერის შესყიდვების სააგენტოს საიტზე საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვაზე და ამ პროცესის დასრულების შემდეგ დადგინდება აქციების განთავსებისა და სისტემის აწყობის ვადა. ჯერჯერობით არ არის გარკვეული, დაიტოვებს უარა სახელმწიფო ქართლი ქარის ელექტროსადგურის საკონტროლო პაკეტს. ბოლო მონაცემებით ქართლი ქარის ელექტროსადგურის მიერ მიმდინარე წლის ივნისის თვეში წარმოებულმა და მიწოდებულმა ელექტროგენერაციამ 8,762,000 კილოვატ-საათი შეადგინა, რაც 1,562,000 კილოვატ-საათით აღემატება ივნისის თვის პროგნოზს. ამასთანავე სადგურის მიერ ჩართვის დღიდან გამომუშავებული და მიწოდებული ელექტროენერგია შეადგენს 53,600,000 კილოვატ-საათს. ქარის ელექტროსადგური ექსპლუატაციაში გასული წლის 20 დეკემბერს შევიდა, თუმცა ნოემბრიდან სადგურის მიერ გამომუშავებული ენერგია უკვე სისტემას მიეწოდება. გორში მდებარე ქარის ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე 20.7 მეგავატია, ხოლო გამომუშავებული ელექტროენერგია 88,000,000 კილოვატ-საათი. პროექტის ღირებულება $34 მილიონი. საქართველოს მიერ ელექტროენერგიის წლიური მოხმარება საშუალოდ 11 მილიარდი კილოვატ-საათია. Silk Road ჯგუფი კომპანია ჯეოსელის შესყიდვით არის დაინტერესებული. ამის შესახებ ინფორმაცია Silk Road ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ლექსო თობურიამ საქმიან დილას მიაწოდა. კითხვაზე ხომ არ გამოიყენებს კომპანია Silknet-ი ობლიგაციებიდან მიღებულ 34 მილიონ ლარს ჯეოსელის შესასყიდად, თობურიამ განაცხადა, რომ ამ თანხით TBC ბანკში არსებული სესხის რეფინანსირება მოხდება. რაც შეეხება ჯეოსელს, კომპანიით დაინტერესება თობურიამ დაადასტურა და განაცხადა, რომ ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში გადაწყდება, რომელი რესურსით მოხდება მისი შესყიდვა. შეგახსენებთ, რომ TBC კაპიტალმა კომპანია Silknet-ის ობლიგაციების განთავსება წარმატებით დაასრულა. ობლიგაციების მოცემულობა 34 მილიონი ლარია. საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე პირველად მოხდა კომპანიის მიერ ობლიგაციების გამოშვება. და ბოლო სიახლე, შიდა მარშრუტებზე მოძრავს სატრანსპორტო საშუალებებს მსგავსთა გადაყვანისთვის შესაძლოა სპეციალური ნებართვები დასჭირდეთ. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში შესაბამისი წერილის საპასუხოდ განაცხადეს. როგორც სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში განმარტავენ, მუშაობა მიმდინარეობს შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტზე, რომლის მიღების შემთხვევაში სანებართვო რეჟიმში მოექცევა ქვეყნის შიდა სამგზავრო რეგულარული გადაყვანები შესაბამის გრძელვადიანი სანებართვო პირობებით. ესეთი გახლდათ ეკონომიკის სიახლეები და მიმოხილვა, რომელიც ნინო ევგენიძემ ჩვენმა მიმოხილულმა ჩვენთვის მოამზადა და რომელიც მე გაგაცანით. ახლა კი ეთერს ვაგრძელებთ სატელეფონო ჩართვით. ანუკი ბურდული, ჩვენი კორესპონდენტი, არის ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. დილა მშვიდობის, ანუკი.
დილა მშვიდობის, ნასტასია. მივესალმები ჩვენს მენეჯერებსაც. მე ახლა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ვიმყოფები, სადაც 5-დან 9 სექტემბრის ჩათვლით ეთნომუსიკოლოგიის ევროპული სემინარი ტარდება პირველად, რომელშიც 20 ქვეყანა მონაწილეობს. და სწორედ ამ დროისთვის უკვე მეორე დღე დაიწყო სემინარი, სადაც ეთნომუსიკოლოგები განიხილავენ თემას ეთნომუსიკოლოგია 21 საუკუნეში. ეს არის კონფერენციის თემა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არერთი ეთნომუსიკოლოგი ჩამოსულა აქამდე და ქართული ფოლკლორი შეუსწავლია და თავისი ჩამოუტანია, საინტერესო არის ეს სემინარი ვითი არის განსაკუთრებული, რადგან პირველად დაწყდა ჩვენთან საქართველოში. ამის შესახებ ჩვენი დღევანდელი ჩასვის სტუმარი, ტრადიციული მრავალხმიანობის ცენტრის დირექტორი რუსთან წურწუმია გვეწვი. დილან შვიდობის, ქალბატონო რუსთან.
დილან შვიდობის.
მაინც საინტერესოა, რომ თქვათ, ზოგადად მრავალხმიანობა და ეს ფსიქოლოგია ძალიან საინტერესო, თუმცა განსაკუთრებით საინტერესო ქართველი მომხსენებლები, რაზე ისაუბრებენ, გარდა იმისა, რომ 20 ქვეყნიდან არიან ჩამოსული მომხსენებლები.
თვითონ სემინარის სათაური თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, პირველ ნიშნებს, რომ რაზეც იქნება საუბარი. ახლა ჩვენ ფოლკლორისტიკა 100 წლის ისტორია აქვს და მეცნიერები მუშაობენ და საკმაოდ დიდი ტრადიცია აქვს.
მისი, მაგრამ ახალმა დრომ ახალი გამოწვევები მოიტანა და ეს ჩვენ ვცდილობთ, აი მას შემდეგ რაც ჩვენთან სიმპოზიუმები მართება 2002 წლიდან, ვცდილობთ დაუახლოვოთ ქართული ფოლკლორისტიკა დასავლურ ეთნომუსიკოლოგიას. ჩვენ აქამდე ეთნომუსიკოლოგიას არ შეძახთით ამ მეცნიერებას, შეძახთით ფოლკლორისტიკას. მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ აქ არის ძალიან ფართო მიდგომები. ესენი ეხებიან ყველაფერს. თუ ჩვენ ადრე მხოლოდ ხალხურ სიმღერას წაუბრით, სოფლურ სიმღერას ძირითადად და ნუ ქალაქურ ფოლკლორსაც, ეხლა უკვე აინტერესებს ყველაფერს და განსაკუთრებით ყოფა სოციალურ კულტურულ კონტექსტში. ესე იგი, აი ეს მთელი ტრადიციული მუსიკა რა კონტექსტში არსებობს დღეს და განსაკუთრებით რა არსებობს დღეს. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა კი გვაქვს მართლა 1000 წლეულების ისტორია აქვს ჩვენ ფოლკლორს, მაგრამ იმათ ის ნაკლებად აინტერესებს ის ისტორიული წარსული. მათ აინტერესებს დღეს რა არის და როგორ არის შენარჩუნებული ტრადიციული მუსიკა.
საინტერესო რა გვაქვს ზუსტად დღეს?
აი დღეს
აინტერესებს რომ
აი იცით რა შეესაკმე დღეს ფოლკლორი ტრადიციული მუსიკა ძალიან მრავალფეროვნად აწარმოგდენი ჩვენ საზოგადოებაში. ჩვენ ყავს ტრადიციული მომღერლები, რომლებიც სოფლებში ცხოვრობენ და ნუ ახლა თლათ ავთენტური შეიძლება ის აღარ არის, იმიტომ რომ ყოფა აღარ არის ის და მაგალითად შრომის სიმღერას სუფრასამღერიან და ამ და ისე სხვებისთვის და გასართობად, ხო? მაგრამ პრაქტიკულად ისინი ტრადიციის მატარებლები არიან და მაინც ავთენტურია ეს ფოლკლორი, ესე იგი ასეთი მომღერლები ყავს სოფლებში. გარდა ამისა ყავს ახალგაზრდები, რომლებიც ამ ტრადიციული მომღერლებიდან სწავლობენ. ძალიან ბევრი ანსამბლი ყავს საქართველოში და შეიძლება ითქვას, რომ ფოლკლორული მოძრაობა ძალიან გავრცელებულია, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ახლა ქართველ ახალგაზრდობას, დიდ ქართველი ახალგაზრდობის დიდ ნაწილს არც არ აინტერესებს ფოლკლორი და გადაცემულია დასავლური მუსიკის, ხო? და სხვადასხვა ანსამბლები არსებობს, ამაში ცუდი არაფერია, რასაკვირველია ეს დრო მოიტანა. მაგრამ საჭიროა ის, რომ მათი იდენტობა რომ შენარჩუნდეს, მათ რაღაცნაირად დაუახლოს ეს ტრადიციული ფოლკლორი. ამიტომ ჩვენ და ქართველი მუსიკოსები თავისთავად თვითონ ცდილობენ, რომ მიუბრუნდნენ თავიანთ ფესვებს. მაგალითად, ჩვენ ვიცით ანსამბლი შინ, ხო, რომელიც აი ასრულებს უკვე განახლებულ ტრადიციულ ფოლკლორს, ხო? ეს არის უკვე განახლებული ფოლკლორი. ეს აღარ არის ტრადიციული ფოლკლორი, მაგრამ ტრადიციული მუსიკა მასში მონაწილეობს და ქართულ კაცს, ქართულ მსმენელს, ქართულ ახალგაზრდას თავის ფესვებს შეაგრძნობინებს, ხო? ასევე ყავს არაჩვეულებრივი ანსამბლი ირაო, ყავდა ადიო ადრე და ძალიან ბევრი ანსამბლი. იგივე ბავშვად აი ნიაზ დიასამიჯერო ამიღოთ, ხო?
ის დადგენის ფესტივალი, სადაც ყოველწლიურად ხდება
მისი ფესტივალი. ყველაზე კარგი რაც ხდება ახლა ფოლკლორში ფესტივალი თავსაზრისით არის ეს ადგილი, სადაც აი ძველი და ახალი თანამშრომლობს და ახალგაზრდებს ის შესაძლებლობა აქვს ის მოისმინონ და ახალი.
ეს საინტერესოა რეალურად არაერთ ქვეყანაში სხვადასხვა კულტურის ხალხ თავისი პოლიფონია აქვს და ეს არ არის ახალი საკითხი, თუმცა საინტერესო ქართული პოლიფონია რითი არის გამორჩეული, იმიტომ რომ არაერთ როგორც აღნიშნე არაერთ ქვეყანაში არსებობს ეს პოლიფონია.
იცით რა, ქართული პოლიფონიას გამოარჩევს ну შეიძლება ითქვას რამდენიმე რამ. ერთი არის ის, რომ მან პატარა საქართველოში სხვადასხვა ტიპის პოლიფონია გვაქვს. გვაქვს კახური, ანუ გაბმული პანი ჩომღერიან, გვაქვს სვანური, ხო, სვანური სიმღერა კომპლექსურად ყველა ერთად, ყველა ხმა ერთად მოძრაობს და გვაქვს გურული სიმღერა, რომელიც სულიერ საწინააღმდეგო რაღაც კონტრასტულ პოლიფონიაზეა აგებული, ხო? ეს ძალიან განსხვავებულია აღმოსავლეთის მთაში სხვანაირად ბღერიან ჩოლები, როცა ქვეყანაში პოლიფონია არსებობს, არსებობს ერთი ტიპის პოლიფონია და არა ასეთი, ეს ერთი თემა. მეორე თემა გახლავთ ის, რომ ძალიან რთული ფორმები გვაქვს. ხო, გვაქვს აი მარტივი სიმღერები, მაგრამ გვაქვს ძალიან რთული სიმღერები. აი მაგალითად, ჩამოდიან აი გურული სიმღერა დაუშვათ, ხო? რატომ არის ახლა ძალიან გენიალურია კახური სიმღერაც, ხო? მაგრამ კახური სიმღერა ისეთი რთული არ არის თავისი სტრუქტურით, როგორც გურული და აი სტრავინსკი ამბობდა 60-იან წლებში, რომ გურული სიმღერა ეს არის ქართული პოლიფონია, ეს არის ყველაზე უფრო უკეთესი საშუალება თანამედროვე შესრულებისთვის გამოხატოს თავისი თავი და ადარებს იქ შონბერგის იაკობის კიდეს, ყველაზე თანამედროვე ნაწარმოებს, ხო? ასე რომ აი ეს განასხვავებს მას. გარდა ამისა, კიდევ ჩვენ განასხვავებს ის, რომ ჩვენ დღესაც შემორჩენილი გვაქვს ეს პოლიტიკური და ბევრ ქვეყანაში, სადაც ახლა მიმართულ კუთხეებში რასაკვირველი არსებობს, ასეთი აი ტაივანი და ყავდა ჩვენ მაგალითად შარშან წინ ორი წლის წინ სიმპოზიუმზე ჩამოყვანილი, ნუ აბორიგენი მოსახლეობა იყო და ვიცით რომ აფრიკაშიც არიან რაღაც ასეთი ტომები, სადაც შენარჩუნებულია ჯერ კიდევ აი ძველი ფორმები, ხო? მაგრამ ეს უფრო მარტივი ფორმებია და აი ეს რთული ფორმები, რომელიც ჩვენთან არის, კიდევ უფრო რაღაცა და მე
შეიძლება საინტერესო ასე ვთქვათ, ქართულ იტალიური ტრადიციული მუსიკის საღამო მოეწყო გუშინ და საინტერესო ამ სემინარების გუშინ წინ. საინტერესო ამ სემინარების ფარგლებში კიდე თუ იგეგმება რაიმე ასეთი კონცერტი, სადაც შეუძლია ჩვენ მსმენელს მაგალითად რომ მოვიდეს და დაესწრო.
იცით რა, ეს ჩვენ უფრო სიმპოზიუმებზე გვაქვს, ყოველ საღამოს გვაქვს ფოლკლორული კონცერტი, მაგრამ რადგან ეს არის ევროპული სემინარი და აქ სხვა გეგმებიც არის, უნდა ჩატარდეს გენერალური ასამბლეა ამ ესიენის, აკა პრეზიდენტია ჩამოსული ამ საზოგადოების გენერალური მდივანი და მისი ბორდის წევრები.
ვორკშოპებიც იქნება.
ვორკშოპები გვაქვს კიდევ დაგეგმილი და გარდა ამისა ქალაქგარეთაც დავყავს ადამიანებში და მცხეთაში. ასე რომ სამწუხაროდ ერთი არაჩოლებრივი კონცერტი იყო 4-ში, როცა ადილეი და იტალიელები მღეროდნენ ერთად. ეს კარგი ისტორიაა, რომ ადილეი მეგობრობს სოფელ პრემანასთან და იქ სოფელში ყველა მღერის. აი ეს შესაშური ზამ არის, იცით? იქ ჯერ კიდევ იქ ყველა მღერის. იმიტომ რომ მათ ყოფა უწყობს ხელს ამისთვის. იქ არის დამღეულა ეს ტრადიცია და მოდი ასე ეს ტრადიცია.
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ დროში შეზღუდულები ვართ ამ ფართო თემას, ეს მოკრე დროში ვეცადეთ რომ ცოტათი მაინც ხებოდით. ჩვენ მსმენელს ვეტყვი რომ გული არ გაიტეხოს, რადგან უკვე გაისაც ტრადიციული მრავალქმიანობის სიმპოზიუმი ჩატარდება, რადგან ზუსტად ქალბატონი რუსუდანი საუბრობ და შესაბამისად იქ შეძლებენ რომ მოისმინონ ეს ყოველივე. იქამდე კი 9 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდება, როგორც ვახსენეთ, ეთნომუსიკოლოგიის ევროპული სემინარი და განიხილება ის თანამედროვე ტენდენციები, რაც 21 საუკუნეში არსებობს. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვის თემა. ტრადიციული მრავალქმიანობის ცენტრის დირექტორი რუსუდან წურწუმია იყო ჩვენი ჩართვის სტუმარი. მე კი ამ თემით გემშვიდობებით ხვალამდე.
დიდი მადლობა ანუკი შენც და შენ სტუმარსაც. ჩვენ კი გადმოვდივართ სტუდიაში და საბაჩი ხვაძესთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერ საპოკო გაფრთხილებულია რა ცოტა დრო გრჩება. სულ რაღაც სამწუთში უნდა ჩაატიო ინტერნეტის ამბები დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნუ ბევრი ამბები, ბევრი რაღაცები ხდება ბოლო დღეებში განსაკუთრებით ინტერნეტში, მაგრამ ყველაზე მთავარი ალბათ რაც გუშინ იყო ყველაზე ტრენდული თემა, არა მარტო გუშინ, ამეთ ბოლო კვირებში კალათბურთის და ფეხბურთის კრების თამაშები არის, გუშინ განსაკუთრებით კალბურთის ნაკრების თამაში იყო, იმიტომ რომ აქტუალურია მთელი ქართული ინტერნეტი ალბათ ამით და საინტერესოა ჯერ რომ ან მოგება რაღაც ყველა გაახარა და ყველა წერდა პოსტებს, მაგრამ რაღაც გვირი გახდა ერთ-ერთი კალბურთელი სოციალური მედიის, ნუ თასათა დარიგო სკამზე არის ძირითადად, ნუ არა თამაშები თითქმის, მაგრამ ზოგადად რაღაც სოფლიოში კალბურთში ყოველთვის ოპერატორები და რეჟისორები თამაშის ძილობენ რომ ერთი ადამიანი რომელიც თასათა დარიგო სკამიდან გულ შემატკივრობს თავის გუნდს, ის ვარსკვლავად აქციონ და ასე ვთქვა, ილია ლონდარიძე არის ერთი ასეთი საქართველოს ნაკრებში, ნუ კალათბურთელი არის საკმაოდ კარგი ალბათ, მაგრამ ნუ ბევრი დრო არ ეძლევა და ისე მხიარულად გულ შემატკივრობს სათადარიგო სკამიდან და სწორედ ამიტომ რაღაც გმირი გახდა გუშინდელი თამაშის მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის არც ერთი წუთი არ უთამაშია მგონი, რამდენიმე წუთი უწევს ხოლმე ძირითადად თამაში და ბევრი პოსტი შეგხვდებოდა ალბათ, ნუ ვინცაც ისეთი მეგობრები ყავს, ეს კალათბურთი და სპორტი აინტერესებს, ვინც ამ ადამიანს აქებდა და რაც საყვარელი ფიგურა გახდა სოციალური მედიის მიუხედავად იმისა, რომ სხვა კალათბურთელებმა უფრო ბევრი ითამაშეს და უფრო ბევრი იშრომეს და გუშინ მოიგეს ისრაელის ნაკრებთან და როგორც ბოლო კვირებში ზოგადად ბოლო ორი კვირა არის რაც ამაზე დაიწყო საუბარი, გუშინ ალბათ რაღაც პიკი იყო, თუ სადმე რაღაც ითვლიან რა არის ყველაზე ტრენდული თემა ქართულ ინტერნეტში, ალბათ მართლა ეს იყო გუშინ და ამბობს რომ ევროპის ჩემპიონატის განმავლობაში ეს საქართველოს ნაკრების გამოსვლა კალათბურთში ევროპის ჩემპიონატზე.
დიდი მადლობა ცაბა ცაბაჩიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის სიახლეებს ინტერნეტის ეკონომიკისა და სპორტის მიმოხილვა ყოველდღიურად შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩვენს ეთერში მოისმინოთ უბრალოდ ჩვენს ეთერში და ძალიან ცოტა დრო გჭირდება რომელსაც გამოვიყენებთ იმისთვის რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ სასამართლომ დეკანოს გიორგი მამალაძეს 9 წელი მიუსაჯა მეუფე პეტრე ამბობს მამა გიორგის განაჩენი სასამართლოს თვითმკვლელობაო და აქვე პუტინისა და კადიროვის დაპირისპირება გარდაუვალია ზალკასრელიშვილს ნახავთ რომელიც ამბობს რუსეთმა გადაწყვიტა ისლამის თემით ითამაშოსო
გაზეთი რეზონანსი სრული რუსიფიკაცია ახალგორის სკოლებში ქართულს უცხო ენის სტატუსით ისწავლიან ლარს ზალა გამოელია მალე პროდუქტები 5-10%-ით გაზრდება გაზეთის მეცხრე გვერდზე და აქვე არის სტატია დევალვაციის კომუნალური გადასახადების გაზრდა მოყვებაო.
ესეთი იყო დღევანდელი გაზეთები, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით. ჩვენ ხვალ 8 საათამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.
ხვალამდე ნახვამდის.